რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით დილის 8 საათია და ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილა იწყება FM-ზე 107.4. ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე FM-ზე 107.4. დღევანდელ გადაცემას უძღვებით მე, ნასტასია რაბული და ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე, ხმის რეჟისორის პულთან კი გოჩა ლეჟავა მუშაობს. აქვე გეტყვით ჩვენი ვებსაიტის მისამართსაც, რადიო თავისუფლება .ge გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი, სადაც შეგიძლიათ ნახოთ ყველა ის მასალა, რაც გადის ჩვენს ეთერში, აქვე უყუროთ ვიდეო მასალებს, მოუსმინოთ აუდიო სიუჟეტებს და ასე შემდეგ. ასევე რადიო თავისუფლება შეგიძლიათ მოწევნოთ სოციალურ ქსელებში, ნებისმიერ არხზე, რომელიც თქვენთვის იქნება მოხერხებული, იქნება ეს Facebook-ი, Instagram-ი, Twitter-ი თუ YouTube-ი, შეგიძლიათ მოგწევნოთ და ადევნოთ თვალინ ჩვენგან მოწოდებულ სიახლეებს. ახლა კი 8 საათი და 1 წუთია თბილისის დროით და გადაცემას დავიწყებთ ახალი ამბებით. დათო ქორიძე, ჩემი კოლეგა, გაგვაცნობს ახალ ამბებს.
აფღანეთში ბაგრამის საავიაციო ბაზაზე განხორციელებული თავდასხმის შედეგად დაჭრილ ქართულ სამხედროს უფროს ლეიტენანტი ვერი ბუაძეს ოპერაცია გაუკეთეს ადგილობრივ კლინიკაში. ამის შესახებ საქართველოს თავდაცვის სამინისტროზე დაყრდნობით იუწყება ინტერპრეს ნიუსის სააგენტო. ამავე ინფორმაციით ბუაძის მდგომარეობა მძიმეა, ის თავსა და ბარძაყის არეშია დაჭრილი. შედარებით მსუბუქად არიან დაჭრილი სერჟანტი გიორგი წიქალიშვილი და პირველი კლასის რიგითი ირაკლი კუჭუხიძე. სამივე ქართულ სამხედრო სამკურნალოდ გადაიყვანენ გერმანიაში ლანდშტულის ამერიკულ ჰოსპიტალში. მტკიცე მხარდაჭერის მისიის მონაწილე საქართველოს შეიარაღებული ძალების მეორე ქვეით ბრიგადის 23 მსუბუქი ქვეითი ბატალიონის 3 სამხედრო მოსამსახურე დაიჭრა გუშინწინ, როცა ბაგრამის საავიაციო ბაზას თავს დაესხა თვითმკვლელი მოიერიშე. თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ ართანასთან ტყის მასივში ცეცხლის კერები ფაქტობრივად ლოკალიზებულია. შინაგან საქმეთა მინისტრის გიორგი მღებრიშვილის თქმით, მეხანძრე მაშველები და განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომლები ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოებს ახორციელებენ. პროცესში ჩართული იყო ასევე ავიაციაც. გრძელდება ხანძრის ცალკეული კერების ჩაქრობის სამუშაოები თუშეთში, სოფელ ხახაბოს მიმდებარე ტერიტორიაზე. ცეცხლის სალიკვიდაციო სამუშაოები მიმდინარეობდა ხულოს მუნიციპალიტეტშიც. შავნაბადას მთის ფერდობზე ადგილზე მუშაობდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს 7-მდე თანამშრომელი და 2 ვერტმფრენი. საფრანგეთისა და გერმანიის თავდაცვის მინისტრებმა დაგმეს რუსეთის დაგეგმილი სამხედრო წვრთნები ბელორუსიასთან და განაცხადეს, რომ მოსკოვი ესწრაფვის ევროკავშირის და ნატოს საზღვრებთან საკუთარი სამხედრო ძალის დემონსტრირებას. ამ კონტექსტში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ჩვენ ადგილზე ყოფნის ჩვენება რუსების მხრიდან ამ დათრგუნვის სტრატეგიის დემონსტრირების ფონზე, აცხადებს საფრანგეთის თავდაცვის მინისტრი ფლორენს პარლი. გერმანიის თავდაცვის მინისტრთან ერთად პარლი ჟურნალისტებს ესაუბრა ესტონეთის დედაქალაქ ტალინში ევროკავშირის თავდაცვის მინისტრების შეხვედრის კულვარებში. ეუთოს წესებით, რომლებიც ვენის დოკუმენტის სახელითა ცნობილი, როცა სახელმწიფოები 13,000 სამხედროზე მეტის მომცველ მანევრებს ატარებენ, მათ ეკისრება სხვა ქვეყნების წინასწარ გაფრთხილებისა და დამკვირვებლების მიღების ვალდებულებები. რუსეთი და ბელორუსია აცხადებენ, რომ წვრთნები სახელად ზაპადი 12,700-მდე სამხედროს მოიცავს. წვრთნები 14-20 სექტემბერს უნდა გაიმართოს ბელორუსიასა და დასავლეთ რუსეთში. დასავლელი სამხედროები და ექსპერტები კითხულობენ, რომ წვრთნებში მონაწილე სამხედროთა რეალური რაოდენობა გაცილებით მაღალია, 100,000 სამხედრომდე შეიძლება იყოსო. მოლდავეთის არმია მონაწილეობას მიიღებს 8-დან 23 სექტემბრისთვის დანიშნულ მრავალეროვნულ სამხედრო წვრთნებში, რომელიც უკრაინაში გაიმართება. მიუხედავად პრორუსულად განწყობილი პრეზიდენტის იგორ დოდონის განცხადებისა, რომ ეს არ მოხდება, მოლდავეთის თავდაცვის სამინისტრომ 6 სექტემბერს განაცხადა, რომ 57 სამხედრო მიიღებს მონაწილეობას მანევრებში, რომლებიც მოიცავს 1800 სამხედროს 14 ქვეყნიდან უმეტესად ნატოს წევრი სახელმწიფოებიდან დოდონმა 5 სექტემბერს Facebook-ით დაწერა, რომ უარი უთხრა თავდაცვის სამინისტროს თხოვნას სამხედროების გაგზავნის თაობაზე და დასწინა პოლტავეთის სამხედროების მონაწილეობა სამხედრო წვლილებში, რომლებიც სახელმწიფო საზღვრებს გარეთ ტარდება, მიუღებელიაო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Rosati da 5 წუთია თბილისის დროით თავისუფლების დილას უსმენთ FM-ზე 107.4. ჩვენი გადაცემა 10 საათამდე გრძელდება და ახლა ძალიან მოკლედ გეტყვით იმის შესახებ, თუ რა გველოდება მომდევნო 2 საათის განმავლობაში, რას მოისმენთ ჩვენს გადაცემაში.
მოვისმენთ ჩვენი კოლეგი ზეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს. ერთი ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 58 თეთრი იყო, ასეთი იყო 7 სექტემბერს ოფიციალური კურსი, რომელიც დღის ბოლოს შეიცვალა და 1 ამერიკული დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2 ლარი და 56 თეთრი გახდა. უკანასკნელი ორი კვირის განმავლობაში ლარი ამერიკულ დოლართან მიმართებით 10 პუნქტით დაეცა. ეროვნული ვალუტის კურსის ვარდნას განსხვავებულ მიზეზებზე საუბრობენ ხელისუფლებასა და ოპოზიციაში. მართლა ძალა ამოვლენას ერთჯერადსა და სეზონურს უწოდებს, ოპოზიცია კი პასუხს ხელისუფლებას თხოვს და უმოქმედობაში ადანაშაულებს.
ასევე მოისმენთ ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს, რომელიც შეეხება ავღანეთში განხორციელებულ ტერაქტს და ქართულ ჯარისკაცებს. სამი ქართველი სამხედრო დაიჭრა ავღანეთში ბაგრამის საავიაციო ბაზაზე თვითმკვლელის მიერ განხორციელებული თავდასხმის შედეგად. უფრო ვრცლად ამ თემაზე რამდენიმე წუთში.
გადაცემის პირველ ნაწილში 8 საათიდან 9 საათამდე უსმენთ ასევე სიუჟეტებს რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. მაგალითად გვექნება სიუჟეტი კახეთიდან, გურჯაანელი მევენახები რთვლის მოლოდინში მუნიციპალიტეტში სეზონი აქტიურ ფაზაში დაახლოებით ერთ კვირაში შევა. საკოორდინაციო შტაბის ინფორმაციით წელს ყურძენს 100-დან 150-მდე ქარხანა ჩაიბარებს. წინასწარი ინფორმაციით 1 კილოგრამი რქაწითელის ფასი 70 თეთრიდან დაიწყება, ხოლო საფერავის 1 ლარიდან. მოსახლეობა კი ფიქრობს, რომ ყურძენი წელს უფრო მეტი უნდა ღირდეს. რამდენიმე წუთში გვექნება შესაძლებლობა, რომ გიორგი ალადაშვილის სიუჟეტს მოусმინოთ ამ თემაზე.
ასევე სიუჟეტი გვექნება ქუთაისიდან. ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საქმიანობას აუდიტი შეისწავლის. 2014 წლის 15 ივნისიდან 2017 წლის 1 ოქტომბრამდე განვლილი პერიოდის ფინანსური დოკუმენტაციის აუდიტორული მომსახურების და შემოწმების შედეგებზე დასკვნის მომზადებისთვის მერიამ საკრებულოს მიმართვით ტენდერი გამოაცხადა. მიმწოდებელი ვალდებულია 10,000 ლარად უზრუნველყოს ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საქმიანობაზე დასკვნის მომზადება. რატომ გადაწყვიტა ქუთაისის საკრებულო აუდიტის ჩატარება? ამის შესახებ გავიგებთ ქეთევან ბერძენიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტით.
სიუჟეტი გვექნება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტიდანაც. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტ სოფელ ახალსოფელში მცხოვრები ოჯახი სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიმართ პრეტენზიას გამოთქვამს, რას პასუხობენ სოციალური მომსახურების სააგენტოში სიჭინავების ოჯახს და რა გახდა სოციალური დახმარების მოხსნის მიზეზი. ამის შესახებ რამდენიმე წუთში თიაშონია გვიამბობს.
ასევე ჩვენთან ერთად იქნებიან ჩვენი მიმომხილველები და თქვენ გაიგებთ სპორტის, ეკონომიკისა და ინტერნეტის მნიშვნელოვან ამბებს. ასევე გადაცემის მეორე ნაწილში გვეყოლება სტუმარი. დღეს უჩასეთური იქნება ჩვენთან ერთად და ვისაუბრებთ კიბერუსაფრთხოების ფორუმზე, რომელიც რამდენიმე წელია ტარდება საქართველოში და რომელიც მომდევნო კვირას გაიმართება 2017 წლისთვის. და ასევე გადაცემის მეორე ნაწილში გველოდება სატელეფონო ჩართვა, რომელსაც ჩვენი კოლეგა ანუკი ბურდული გვთავაზობს ხოლმე. ესეთი გახლავთ დაახლოებით განრიგი, რომელსაც მიუყვებით 10 საათამდე. თავისუფლების დილა 10 საათამდე გრძელდება. ისე კი რადიო თავისუფლება 18 საათის განმავლობაში მოუწყებლობს.
ეხლა კი გვინდა ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოусმინოთ. სამი ქართული სამხედრო დაიჭრა ავღანეთში ბაგრამის საავიაციო ბაზაზე თვითმკვლელის მიერ განხორციელებული თავდასხმის შედეგად. მაგრამ ერთის მდგომარეობა სტაბილურად მძიმეა და სავარაუდოდ მისი მკურნალობა გერმანიაში გაგრძელდება. მომხდარის კვალდაკვალ საქართველოში კვლავაც აქტიურად ლაპარაკობენ იმის შესახებ, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ქვეყნისთვის იდგეს გლობალური მშვიდობის დაცვის სადარაჯოზე. ცივილიზებულ სამყაროსთან ერთად საქართველოს წვლილს ადეკვატურად აფასებს ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსი. თემას ლელა კუნჭულია განავრცობს.
თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით სერჟანტ გიორგი წიქარიშვილისა და პირველი კლასის რიგითის ირაკლი კუჭუხიძის ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია და ისინი უკვე გაწერეს ჰოსპიტალიდან, ხოლო უფროსი ლეიტენანტის ივერი ბუაძის ჯანმრთელობის მდგომარეობა კვლავ მძიმეა. სამხედროს ჩაუტარდა ოპერაციები და შესაძლოა, რომ სამკურნალოდ მისი გერმანიაში გადაყვანა გახდეს საჭირო. საქართველოს შეიარაღებული ძალების მეორე ქვეითი ბრიგადის 23 მსუბუქი ქვეითი ბატალიონის 3 სამხედრო მოსამსახურე, რომლებიც ნატოს მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში მონაწილეობენ, ბაგრამის სამხედრო ბაზის საკონტროლო გამშვე პუნქტზე მომხდარი აფეთქების შედეგად დაიჭრნენ. თავდაცვის მინისტრის ლევან იზორიას თქმით, ტერორიზმთან მებრძოლი ქართველი სამხედროები მსოფლიოს მშვიდობის დაცვით საქართველოს იცავენ.
ამ ტერორისტული აქტის შედეგად დაიღუპა ავღანელი თარჯიმანი, ძიმე დაიჭრა ამერიკელი ოფიცერი. კიდევ ერთხელ ვწუნდები, თუ რა საპასუხისმგებლო ფუნქციას ასრულებენ ჩვენი სამხედროები ჩვენი ქვეყნის ინტერესების დასაცავად გლობალური უსაფრთხოების უზრუნველყოფისთვის მსოფლიოში.
ავღანეთში მომხდარ აფეთქებას საქართველოს პრეზიდენტიც გამოეხმაურა. 7 სექტემბერს გიორგი მარგოლაშვილმა დაჭრილი სამხედროების მიმართ თანადგომა გამოხატა და მძიმე მდგომარეობაში მყოფ სამხედროს გამოჯანმრთელება უსურვა.
ჩვენ მოგვაყენეს დარტყმამ. წერმა დაჭრა ჩვენი სამი თანამებრძოლი ავღანეთში. ამ ამბის გაგების პირველივე წუთებიდან ჩვენ ფიქრობთ მათ ჯანმრთელობაზე. განსაკუთრებით ჩვენ ლოცულობთ ივერი ბუაძის ჯანმრთელობაზე და მას უსურვებთ სწრაფ გამოჯანმრთელებას.
ნატოს ოფიციალურ ვებსაიტზე განთავსებული ბოლო მონაცემების თანახმად, ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის მისია ავღანეთში ამჟამად 13,576 ჯარისკაცს ითვლის და მათ შორის საქართველოდან წარგზავნილი ჯარისკაცების რიცხვი 872 შეადგენს. ისინი იქ ამერიკის დროშის ქვეშ მსახურობენ. საერთაშორისო სამშვიდობო მისიებში სამსახურის დროს საქართველომ 22 ჯარისკაცი დაკარგა. გაღებულ დიდ მსხვერპსა და გლობალური უსაფრთხოების უზრუნველყოფის პროცესში შეტანილ დიდ წვლილს ყოველთვის დიდი მადლიერებით მოიხსენიებენ როგორც საქართველოს პარტნიორ სახელმწიფოთა უმაღლესი პირები, ასევე თავად ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის ლიდერებიც. მაისში, როცა თბილისი ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის საგაზაფხულო სესიის პლენარულ სხდომას მასპინძლობდა, თბილისში იმყოფებოდა ასევე ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილე როუზ გოტემიულერი, რომელმაც საგარეო საქმეთა სამინისტროში გამართულ პრესკონფერენციაზე საქართველოს განსაკუთრებული პარტნიორი უწოდა და თქვა, რომ ქვეყანა ასრულებს თავის ვალდებულებებს და ალიანსიც ასევე მზად არის დაეხმაროს საქართველოს.
We are very grateful to Georgia's contributions to the alliance and for
ძალიან ვემადლიერებით საქართველოს ალიანსში შეტანილი წვლილისთვის და ქართველი სამხედროების სამსახურისთვის. ალიანსის არაწევრ სახელმწიფოებს შორის საქართველო ყველაზე მსხვილი კონტრიბუტორია ავღანეთში მიმდინარე მტკიცე მხარდაჭერის მისიის ფარგლებში. საქართველო ასევე მონაწილეობს ნატოს რეაგირების ძალებში და ნატოს წვრთნებში. ჩვენი ხანგრძლივი თანამშრომლობის შედეგად საქართველოს შეიარაღებული ძალები გახდა უფრო შემძლე და უფრო თავსებადი ვიდრე ოდესმე. 2014 წელს ნატოს ლიდერებმა მხარი დაუჭირეს საქართველოსთვის არსებითი პაკეტის მინიჭებას, რათა გაძლიერდეს ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობა, გაძლიერდეს შესაძლებლობები ნატოს შეარაღებული ძალების მხარდამხარ მუშაობისთვის და დაეხმაროს საქართველოს მოემზადოს ნატოში
გაწევრიანებისთვის.
იმის გარდა, რომ გლობალური უსაფრთხოების დაცვის საქმეში შეტანილი წვლილი საქართველოს უფასდება, ანალიტიკოსების აზრით ქვეყანას სხვა არჩევანი არ აქვს, რადგან საერთაშორისო ტერორიზმთან ბრძოლა ცივილიზებული სამყაროს სასიცოცხლო მიზანია. სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალის აღმასრულებელი დირექტორი თემურ ჩაჩანიძე რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ საქართველო დგას იქ, სადაც მისი ადგილია.
ეს არის საქართველოს წვლილი, ასე თქვა, საერთაშორისო ტერორისტთან ბრძოლაში და ეს წვლილი ძალიან მნიშვნელოვანია იმითაც, რომ ეს ქვეყნის ავტორიტეტს მოქმედებს. იმიტომ რომ ეს ქვეყნები, ვინც ტერორისტებს ებრძვიან, არიან ნამდვილად თქვა დემოკრატიისათვის მებრძოლი ქვეყნები და ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჩვენი ქვეყნის მომავლისათვის. იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყნის მომავალი ეს არის ნატო და ეს არის ევროკავშირში გაერთიანება.
მიუხედავად იმისა, რომ ავღანეთში მიმდინარე სამშვიდობო ოპერაციაში ბრძოლის სრულიად განსხვავებული ტაქტიკა გამოიყენება და ის ძირითადად პარტიზანულ ომზია გათვლილი, ანალიტიკოსების ერთი ნაწილის აზრით, იქ არის რეალური საბრძოლო ვითარება და ქართველი სამხედროების მიერ ავღანეთში მიღებული დიდი გამოცდილება საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის ამაღლებასაც ემსახურება.
ეს ხო ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების წაკითხვა, მოსმენა, რიგი მასალების ყურება შესაძლებელია ჩვენს ვებსაიტზე radio.tavisupleba.ge გახლავთ მისამართი. ახლა შეგვიძლია ამინდის პროგნოზ მოუსმინოთ, ცოტა მუსიკას და შემდეგ გავაგრძელებთ ისევ სიუჟეტების მოსმენას.
ბათუმში 27 გრადუსი და მზიანი ამინდი იქნება. სოხუმსა და ფოთში 26 გრადუსია ნავარაუდევი. ასევე მზედა 26 გრადუსია მოსალოდნელი ოზურგეთსა და ზუგდიდშიც. 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ქუთაისში. ახალციხეში, ცხინვალსა და გორში ნავარაუდევია მზედა 27 გრადუსი. მეტეოგოვჯის ინფორმაციით თბილისში 26, ხოლო რუსთავში 30 გრადუსი იქნება. სიღნაღში მოსალოდნელია 27 გრადუსი სითბო. თელავში კი ჰაერი 30 გრადუსამდე გათბება.
არტარეა ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა.
Rosati da 21 წუთია თბილისის დროით თავისუფლების დილა გრძელდება FM-ზე 107.4 ნაცათამდე გრძელდება ჩვენი გადაცემა და ახლა შეგვიძლია მოვისმინოთ ჩვენი კოლეგის ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი რომელიც ლარის კურს შეეხება. მთავრობა ლარის ვარდნას დროებით მოვლენა დაფასებს მაშინ როდესაც 1 ამერიკული დოლარი 2.58 ლარი იყო. ასეთი იყო 7 სექტემბერს ოფიციალური კურსი რომელიც დღის ბოლოს შეიცვალა და 1 ამერიკული დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2.56 ლარი გახდა. უკანასკნელი ორი კვირის განმავლობაში ლარი ამერიკულ დოლართან მიმართებით 10 პუნქტით დაეცა ეროვნული ვალუტის კურსის ვარდნის განსხვავებულ მიზეზებზე საუბრობა ხელისუფლებასა და ოპოზიციაში. მართველი ძალა ამ მოვლენას ერთჯერაც სეზონურს უწოდებს. ოპოზიცია კი პასუხს ხელისუფლებას თხოვს და მას უმოქმედობაში ადანაშაულებს.
ლარის გაუფასურება ერთჯერადი სეზონური მოვლენა. ასე გამოეხმაურა 7 სექტემბერს ფინანსთა მინისტრი დიმიტრი ქუმსიშვილი ბოლო ორი კვირის განმავლობაში დოლართან მიმართებით ეროვნული ვალუტის 10 პუნქტით გაუფასურების ფაქტს.
ეს არის სეზონური მოვლენა, თუ ჩვენ დავაკვირდებით რაღაც 15-20 აგვისტოდან დაიწყო აღნიშნულმა გამოვლინება, რაც არის დამახასიათებელი ჩვენი ქვეყნისთვის, თუმცა მე ამ წუთში ვაფასებ ამას როგორც ასე ვთქვათ ერთჯერად გამოვლინებას.
პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი კოვზანაძე ლარის გაუფასურებას ფსიქოლოგიური ფაქტორით ხსნის. ლარის კურსის დევალვაციას კოვზანაძე პარლამენტის პლენარულ სხდომაზეც გამოეხმაურა და განაცხადა, რომ დევალვაციის ფუნდამენტური მაკროეკონომიკური საფუძვლები ქვეყანაში არ არსებობს. მისივე განმარტებით აგვისტოს ბოლოს სავალუტო ბაზრის მონაწილეებმა დაბალი კურსის პირობებში დამატებითი შესყიდვები განახორციელეს, რამაც ლარის კურსზე ზედმეტი გავლენა მოახდინა.
მთელი ზაფხულის განმავლობაში ჩვენ ხედავით, რომ იყო ლარის გამყარება. პრაქტიკულად ცენტრალურმა ბანკმა არ დაუშვა ლარის ზედმეტი გამყარება და ზაფხულის განმავლობაში თითქმის 110 მილიონი დოლარი შეიძინა და შეავსო მისი რეზერვები, რამაც ხელი შეუწყო ფინანსური სტაბილურობის ჩამოყალიბებას. აგვისტოს ბოლოდან სექტემბრის ასაწყისში, რადგანაც არსებობდა ზოგადი მოლოდინი, რომ დაბალი ლარის, ასეთი ლარის პირობებში შესაძლებელი იქნება დოლარების მეტი შესყიდვა, დამატებითი შესყიდვა, ამიტომ ბაზრის მოთამაშება დამატებითი შესყიდვა მოახდინეს დოლარს და ამან იქონია გარკვეული აჟიოტაჟური გამოვლენა ბაზარზე.
ლარის კურსის საკითხს 6 სექტემბერს ფინანსთა მინისტრის მოადგილე სახაზინო სამსახურის უფროსი ცოტნე ყავლაშვილიც გამოეხმაურა და მოსახლეობას მოუწოდა ნუახყვება სპეკულაციებს განსაკუთრებით პოლიტიკოსების მხრიდან ლარის კურსთან მიმართებით, რადგან მისი თქმით ეკონომიკური ფაქტორები ლარის კურსის ფორმირებაზე არის სტაბილურად ჯანსაღი და გაუფასურების საფრთხე არ არსებობს. ლარის გაუფასურების მიზეზებზე საუბრისას ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი რომან გოცირიძეც ამბობს, რომ ამის არავითარი ფუნდამენტური საფუძველი არც საშინაო და არც საგარეო ფაქტორი დღეს არ არსებობს. დოლარი მისი თქმით დასუსტდა თითქმის ყველა ვალუტასთან მიმართებით. საშინაო ფაქტორსა შეეხება, აცხადებს გოცირიძე, სავალუტო ნაკადების ცვლილება ქვეყანაში დადებითია. მაშინ რა ხდება, რატომ გაუფასურდა ლარი ასე მოულოდნელად? გოცირიძე ამბობს, რომ ძაღლისთავი ფინანსთა სამინისტროს ეზოშია დამარხული.
ფინანსთა სამინისტრომ შემოიღო ახალი ინსტრუმენტი. 5 ივლისს დაიწყო ბიუჯეტში წლობით ნაგროვი ნაშთების გასაცხება კომერციულ ბანკებზე. და თქვენ იცით, რა რაოდენობის ფული მისცა სესხად ბოლო ორი თვის განმავლობაში საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ ხაზინამ, ეგრეთ წოდებული ახლად შემოღებული სადეპოზიტო აუქციონების მეშვეობით? დღეისათვის ფინანსთა სამინისტრომ კომერციულ ბანკებს სესხის სახით მისცა 625 მილიონი ლარი. 50 მილიონი ლარი გუშინ აუქციონით, მას შემდეგაც ლარის გაუფასურების პროცესი არის დაწყებული, გაასესხა გუშინ. ამას იმით ხსნიან, რომ თურმე ეკონომიკის სტიმულირება უნდა ფულის მასის ზრდით. ეკონომიკის სტიმულირება უნდა მოხდეს არა ფულის მასის ზრდით, ეკონომიკის სტიმულირების მთავარი მექანიზმი უნდა იყოს სტაბილური ლარი, სტაბილური ფასები და სტაბილური მაკროეკონომიკური გარემო.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეკონომიკური ანალიტიკოსი მერაბ ჯანიაშვილი არ ფიქრობს, რომ ლარის კურსი დოლართან მიმართებით რადიკალურად გაუარეს და რადიო თავისუფლების დილის ეთერში სტუმრობისას მან განაცხადა, რომ ამ ეტაპზე სამის ვარც საგარეო და არც საშინაო სერიოზული მიზეზები არ არსებობს. იმ მიზეზებს შორის კი, რასაც შეეძლო ლარი გაეუფასურებინა, ჯანიაშვილი ასახელებს მიმოქცევაში ფულად იმასის ზრდას და ასევე იმ მოლოდინებს, რომელიც საზოგადოებაში ჩნდება და რომელსაც ჯეროვნად ვერ მართავს ქვეყნის ცენტრალური ბანკი.
არის ხოლმე ესეთი მონოლოდინები, რომ აი სეზონურია ჩვენთან ლარის გაუფასურება, რაც აბსოლუტური სისულელეა, იმიტომ რომ არ შეიძლება ლარის კურს კონდეს სეზონურობა. თქვა ზაფხულში, როდესაც ბევრი ტურისტი შემოდის, ხო, ჩვენგანაც ბევრი დოლარი გადის საზღვარგარეთ, ანუ იმპორტი უფრო მე იზრდება მაგ დროს და შემოდგომაში პირზე როგორც წესი მცირდება ხოლმე იმპორტი. ანუ ეს ესე არ არის, რომ თქვა წლის დროებზე არ არის დამოკიდებული ლარის კურსი. ამან შეიძლება გამოიწვიოს ის, რომ თქვა დოლარზე მოთხოვნა იზრდება, რომ აი კიდე უფრო გაიზარდოს და ეს დავა რეზერვო.
ჯანიაშვილის შეფასებით, მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო ორ კვირაში ქართული ლარი 10 პუნქტით გაუფასურდა, პანიკის საფუძველი არ არსებობს. თუმცა მისი თქმით, როგორ განვითარდება მოვლენები, მთლიანად დაბოკიდებულია ეროვნული ბანკისა და ხელისუფლების საშინაო პოლიტიკაზე.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
საათი და 30 წუთია თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეგახსენებთ, რომ გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ და ახლა ჩვენს ეთერში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. ავღანეთში ბაგრამის აავიაციო ბაზაზე განხორციელებული თავდასხმის შედეგად დაჭრილ ქართულ სამხედროს უფროს ლეიტენანტი ვერი ბუაძეს ოპერაცია გაუკეთეს ადგილობრივ კლინიკაში. ამის შესახებ საქართველოს თავდაცვის სამინისტროზე დაყრდნობით იუწყება ინტერპრეს ნიუსის სააგენტო. ამავე ინფორმაციით, ბუაძის მდგომარეობა მძიმეა, ის თავისა და ბარძაყის არეშია დაჭრილი. შედარებით მსუბუქად არიან დაჭრილი სერჟანტი გიორგი წიქარიშვილი და პირველი კლასის რიგითი ირაკლი კუჭუხიძე. სამივე ქართველ სამხედროს სამკურნალოდ გადაიყვანენ გერმანიაში ლანშტ ტურის ამერიკულ ჰოსპიტალში. თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ ართანასთან ტყის მასივში ცეცხლის კერები ფაქტობრივად ლოკალიზებულია. შინაგან საქმეთა მინისტრის გიორგი მღებრიშვილის თქმით, მეხანძრე მაშველები და განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომლები ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოებს გუშინ გვიანობამდე ახორციელებდნენ. პროცესში ჩართული იყო ავიაციაც. გრძელდებოდა ხანძრის ცალკეული კერების ჩაქრობის სამუშაოები თუშეთში, სოფელ ხახაბოს მიმდებარე ტერიტორიაზე. ცეცხლის სალიკვიდაციო სამუშაოები მიმდინარეობდა ხულოს მუნიციპალიტეტშიც, შავნაბადას მთის ფერდობზე. ადგილზე მუშაობდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს 700-მდე თანამშრომელი და 2 ვერტმფრენი. რუსეთისა და იაპონიის ლიდერები აცხადებენ, რომ ორივეს აზრით ჩრდილოეთ კორეა საფრთხეს უქმნის რეგიონში მშვიდობასა და სტაბილურობას, თუმცა როგორც ჩანს, მოსკოვი კვლავაც ეწინააღმდეგება ფხენიანისთვის გაეროს დამატებითი სანქციების დაწესებას. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა და იაპონიის პრემიერ-მინისტრმა შინზო აბემ 7 სექტემბერს გამართეს შეხვედრა ამ ფონზე, როცა ამერიკის შეერთებული შტატები გამოდის ინიციატივით ფხენიანს დაეკისროს გაეროს სანქციათა ახალი რაუნდი, მას შემდეგ რაც ჩრდილოეთმა კორეამ მეექვსე ბირთვული გამოცდა მოაწყო. ვლადივოსტოკში მიმდინარე ეკონომიკური ფორუმის კულუარებში გამოსვლისას პუტინმა კიდევ ერთხელ განაცხადა, რომ კრიზისი მხოლოდ პოლიტიკური გზებით უნდა განიმუხტოს, ჩვენ ყველას გვჭირდება დაძაბულობის განმუხტვა და შემდეგ დიალოგის გამართვა დაინტერესებული მხარეებს შორის, როგორც ამას ითვალისწინებს რუსეთ-ჩინეთის გეგმა პრობლემების თანდათანობით გადაჭრის შესახებ უთხრა პუტინმა ჟურნალისტებს. ჩვენ სრულად შევთანხმდით, რომ ჩრდილოეთ კორეის მიერ ბირთვული გამოცდის მოწყობა სერიოზულ საფრთხეს უქმნის მშვიდობას და სტაბილურობას კორეის ნახევარკუნძულზე და რეგიონში და წარმოადგენს მძიმე გამოწვევას ბირთვული იარაღის გავრცელების გლობალურ წყობისთვის, განაცხადა აბემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რვა საათი და 33 წუთია თბილისის დროით. თავისუფლების დილას უსმენთ FM-ზე 107.4. თავისუფლების საათი ილის ეთერში ყოველდღიურად შეგიძლიათ მოისმინოთ სპორტის, ეკონომიკისა და ინტერნეტის მიმოხილვა. ეხლა ოთარ მაღლაკელიძე ჩვენთან ერთად სპორტული სიახლეებით. დილა, მშვიდობის. ოთარ,
დილა, მშვიდობის. საქართველოს 17 წლამდელთა საფეხბურთო ნაკრები ყაზახეთში მიმდინარე საერთაშორისო ტურნირის პრეზიდენტის თასის ფინალში გავიდა. გიორგი ნემსაძის გაწვრთნილი გუნდი ჯგუფური ეტაპის ბოლო მესამე ტურის შეხვედრაში ყაზახეთის ჭაბუკთა ნაკრებს დაუპირისპირდა და მიმდინარე ტურნირზე პირველი ქულები დაკარგა. შეხვედრა ფრედ 4-4 დასრულდა. ზურაბ დავითაშვილმა დუბლი შეასრულა, ერთი გოლი ხუიჩა კვარცხელიამ გაიტანა, ერთიც ყაზახების ავტოგოლი იყო. ფრე საქართველოს ჭაბუკთა ნაკრებს ჯგუფში პირველ ადგილზე გასასვლელად და შესაბამისად ფინალის საგზურის მოსაპოვებლად მაინც ეყო, რადგან წინა ორი შეხვედრა დიდი ანგარიშით ჰქონდა მოგებული, ალბანეთთან 5-0, ხოლო ყირგიზეთთან 7-1. პრეზიდენტის თასის ფინალში საქართველოს ნაკრების მეტოქე რუსეთი იქნება, რომელმაც მეორე ჯგუფში დაიკავა პირველი ადგილი. თამაში თბილისის დროით 16 საათზე დაიწყება. ევროპის საკალათბურთო ჩემპიონატზე კი ჯგუფური ეტაპის შეხვედრები ოთხივე ჯგუფში დასრულდა და ტიტულისთვის ბრძოლას 24 ნაკრებიდან 16 შემორჩა. შესაბამისად 8-ვე მერვედფინალური წყვილი გარკვეულია. პლეიოფის შეხვედრებს კი მხოლოდ თურქეთი უმასპინძლებს. გუშინ ჯგუფური ეტაპის დასკვნითი შეხვედრები C და D ჯგუფებში გაიმართა. C ჯგუფში ბოლო ტურის წინ უკვე გარკვეული იყო, რომ მერვედფინალში პირველი ადგილით ესპანეთის ნაკრები გავიდოდა. ევროპის მოქმედმა ჩემპიონმა გუშინ უნგრეთს მოუგო ანგარიშით 87-64 და ეტაპი 100%-იანი შედეგით 5 გამარჯვებით დაასრულა. ესპანეთის ნაკრების და სან ანტონიო სპორსის მძიმე ფორვარდი პაუ გასოლი კი ევროპის ჩემპიონატების ისტორიაში ყველა დროის საუკეთესო მეკულე გახდა 37 წლის გასოლმა, რომელიც მე-7 ევრობასკეტზე იღებს მონაწილეობას. უნგრეთს 20 ქულა ჩაუგდო, სულ კი ევროარენაზე 1111 ქულა დაუგროვდა და 7 ქულით გაუსწრო აც უკვე ყოფილ რეკორდსმენს ფრანკ ტონი პარკერს. ცეჯგუფში მეორე ადგილი ხორვატებმა დაიკავეს, მათ გუშინ ჩეხეთს 38 ქულიანი უპირატესობით 1-7-69 აჯობეს და მერვედფინალში გასვლის ბოლო იმედიც გადაუწურეს. ჩეხებმა ჯგუფური ეტაპი მე-5 ადგილით დაასრულეს და მხოლოდ ეტაპის მასპინძელ რუმინეთს გაუსწრეს, რომელმაც ჩემპიონატზე 5-ვე თამაში წააგო. მე-5 ტურში რუმინელები მე-3 ადგილისთვის მებრძოლ ჩერნოგორიასთან 69-86 დამარცხდნენ. დეჯგუფს რაც შეეხება, სერბიამ ბელგიას მოუგო 74-54, ლატვიამ ჩემპიონატის მასპინძელ თურქეთს აჯობა 89-79, რუსეთმა კი უიმედო აუტსაიდერ ბრიტანეთს 82-70. სერბიის, ლატვიისა და რუსეთის ნაკრებებმა ჯგუფური ეტაპი 4-4 მოგებით და თითომარცხით დაასრულეს. დამატებით მაჩვენებლების გათვალისწინებით კი მერვედფინალში პირველი ადგილით სერბები გავიდნენ, მეორე ადგილი ლიტველებს ერგოთ, ხოლო მესამე რუსებს. პლეიოფში თურქეთის ნაკრებიც გავიდა, მაგრამ მხოლოდ მე-4 ადგილით, რაც იმას ნიშნავს, რომ ევრობასკეტის მასპინძლებს მერვედფინალში უძლიერეს მეტოქესთან ესპანეთთან მოუწევთ თამაში. აქვე დანარჩენ 7 წყვილზეც გეტყვით: სლოვენია უკრაინას შეხვდება, გერმანია საფრანგეთს, ლატვია ჩერნოგორიას, ლიტვა საბერძნეთს, ხორვატია რუსეთს, ფინეთი იტალიას, სერბია კი უნგრეთს. მერვედფინალური ეტაპის შეხვედრები ხვალ და ზეგ გაიმართება.
მადლობა ოთო სპორტის სიახლეები ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო. ოთარი მომდევნო საათში ჩემოგვერთდება 8 საათი და 36 წუთია ახლა თბილისის დროით და ვიწყებთ სიუჟეტების მოსმენას რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. ვიწყებთ კახეთით. გურჯანელი მევენახები რთველის მოლოდინში მუნიციპალიტეტში სეზონი აქტიურ ფაზაში დაახლოებით ერთ კვირაში შევა. საკოორდინაციო შტაბის ინფორმაციით წელს უძეს 100-დან 150-მდე ქარხანა ჩაიბარებს. წინასთან ინფორმაციით 1 კილოგრამი რქაწითელის ფასი 70 თეთრიდან დაიწყება, ხოლო საფერავის 1 ლარიდან. მოსახლეობა კი ფიქრობს, რომ ყურძენი წელს უფრო მეტი უნდა ღირდეს. მოსმინოთ გიორგი ანტაშვილს.
ახაშნელი ანა მთვარელიშვილი რთველის დაწყებას ორ კვირაში გეგმავს. უნდა რომ მოსავალი მთლიანად ქარხანას ჩააბაროს, თუმცა ფასით უკმაყოფილოა. მისი თქმით, თუ კომპანიები 70 თეთრად ჩაიბარებენ, ხარჯებს ვერ აინაზღაურებს. მისი გამოთვლით, 1 კილოგრამი რქაწითელის ჯიშის ყურძენი მინიმუმ 1 ლარი უნდა ღირდეს, საფერავის ფასი კი ლარ ნახევარი უნდა იყოს.
70 თეთრი ცოტაა. ნამდვილად ცოტა, ვისაც გინდა შეეკითხოთ, იმიტომ რომ ყურძნის მოვლა არის ძალიან რთული. ბევრი ხარჯი აქვს. 70 თეთრი არაფერ ხარ, აი რაც ვიწვალეთ იმას ავიღებთ. ძალიან კმაყოფილი და მადლობელი ვიქნებით თუ ერთლარს გადაიხდიან, გადაგვიხდიან საერთოდ.
მევენახეების ვარაუდით გურჯაანში რთველი 15 სექტემბრის შემდეგ დაიწყება. ახაშენში და ჩუმლახში შედარებით მცირე მოსავალს ელოდებიან, რადგან ჯერ სეტყვამდე შემდეგ გვალვამ ყურძენი მნიშვნელოვნად დააზიანა. რაც შეეხება ფას ადგილობრივების განმარტებით, წელს ვენახების მოვლა ძვირი დაუჯდათ და ღირებულება შესაბამისი უნდა იყოს. გამოკითხულთა ნაწილს იმედი აქვს, რომ რთველის დაწყების შემდეგ ყურძენზე ფასი მნიშვნელოვნად მოიმატებს.
70 თეთრი ძალიან ცოტა არის. 800 გრამი ბოთლა ღვინოს თვითონ ქარხანა აი 25-30 დოლარებში იყიდიან და გლეხი თვით არ ემეტებათ 1 ლარი მაინც გადაიხადნაბა. საფერავი 2 ლარზე ნაკლება არ უნდა, სიმწუხარეს. ყველაზე მეტი შრომა ტევადიანი არის საფერავის მოვლა. აი ენანებათ გლეხისთვის, გლეხი არ უნდა რომ ცოტა წინ ნაბიჯი გადადგას, გაიგე? არ პატარა თუ არ წამაიც
გვალვა და ის განახევრულია მთლიანი ვენახები, განახევრებული. სულწერე საფერავი 2 ლარი თუ არა, ლარ ნახევარი მაინც უნდა იყოს და რქაწითელი უნდა იყოს. ლარი
ახალი გაშენებულები წელს პირველად ასხია მაგდენს საწავლო ფახარად ჩაობაო
ჩაბარები თუ როგორ ჩაობარებ გაიხსნება ქარხნები ალბათ ჯერ ცოტა შაქარიას აღებია
როგორ ჩაობენ საფერავზე არის მოთხოვნილება გაზდილი და შეიძლება რომ აიწიოს მოსალოდნელია რომ ფასი აიწიოს მე 2 ლარიც გადაიხადო ჩვენთვის მაღაზია კარგი არის გლეხისთვის მაღაზია კარგი იქნება არ იქნება მოთხოვნილება და არ გადაგიხდიან
არნახევრიდან 2 ლარამდე მაინც უნდა იყოს საფერავი იმიტომ რომ ხარჯი დიდი ქაწითელი სიგრი არის ქაწითელი ლარი მაინც აღარ უნდა იყოს ეგაც
თელი საკოორდინაციო შტაბის ხელმძღვანელი გიორგი სამანიშვილი ამბობს და ირწმუნება, რომ წელს 1 კილოგრამი დაბალი ხარისხის რქაწითელი და მანავის მწვანე 70 თეთრი ეღირება. ხარისხიანი ყურძენი კი შესაძლოა უფრო მეტიც ღირდეს. რაც შეეხება საფერავის ფასს, მისი საწყისი ფასი 1 ლარი იქნება.
ჭარბ ხუთას იმ შემთხვევაში თუ სხვა კომპანიები არ ჩაიბარებენ, სახელმწიფო ჩაიბარებს 70 თეთრად, ეს არის მინიმალური ფასი, თუმცა ველიჩნო ხარისხიან ყურძენზე ფასი უფრო მაღალი იქნება. რაც შეეხება საფერავს, წინასწარ თქმა ძნელია, თუმცა ვარაუდობთ, რომ ფასები სადაც ლარიდან დაიწყება და შემდეგ უკვე ხარისხისა და წარმოშობის მიხედვით სხვადასხვა იქნება.
კახეთში რთველი დედოფლის წყაროდან უკვე დაიწყო. საკოორდინაციო შტაბის ოფიციალური ინფორმაციით წელს ყურძენს 100-დან 150-მდე ქარხანა ჩაიბარებს. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
Saying that I won't get lost ever again, who knows? Maybe I will. And everywhere I go, there I'll be with the rest of you, breaking a pile of leaves on my truly daunting. But my blue eyes cannot see that there is huge, is probably green. Should keep records of these things, and I know what yesterday brings. And I
აპარაკობს რადიო თავისუფლება 8 საათი და 45 წუთი ხდება ახლა თბილისის დროით. შეგესმით რომ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების დილას რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში ნასტასია არაბული დათქოლიძე ვაგრძელებთ მუშაობას, ხმის რეჟისორი გოჩალეშავა გახლავთ. ახლა ჩვენ შეგვიძლია აფიშას მოусმინოთ, გავიგოთ რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი დღესაღამოს და შემდეგ გავაგრძელებთ სიუჟეტების მოსმენას რეგიონებიდან.
ოცაძე მოძრაობის თეატრში მაყურებელი იხილავს მოლიერის პიესის მიხედვით დადგმულ სპექტაკლს დონ ჟუანი. 19 საათზე მოცარტ მაყურებელთა თეატრის ექსპერიმენტულ სცენაზე გათამაშდება ფსიქოლოგიური დრამა სიკვდილის შემდეგ შეყვარებული. 20 საათზე პანტომიმის თეატრში გათამაშდება სპექტაკლი ესეც ასე, რომელიც წარმოადგენს ამირან შალიკაშვილის ნოველების ინსცენირებას. თეატრმა თავისი არსებობა სწორედ ამ სპექტაკლით დაიწყო 1965 წელს. მძიურის სოციალურ კაფეში ღია კინოჩვენებების ფარგლებში მაყურებელი 20 საათზე იხილავს სარა პოულის ფილმს უყვარს არ უყვარს. ბათუმის მუსიკალური ცენტრის დიცა კონცერტო დარბაზში კი კლასიკური მუსიკის ფესტივალის დასკვნითი კონცერტი იმართება. მაყურებელი 19 საათზე მოისმენს ელისო ბოლქვაძის, მიშელსონისა და ფონცოს ტალენტის წევრების მიერ შესრულებულ კომპოზიციებს.
ახლა კი გვინდა რომ გავაგრძელოთ სიუჟეტების მოსმენა რეგიონებიდან. ამჯერად შეგვიძლია რომ ქუთაისში გადავინაცვლოთ. ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საქმიანობას აუდიტი შეისწავლის 2014 წლის 15 ივლისიდან 2017 წლის 1 ოქტომბრამდე განვლილი პერიოდის ფინანსური დოკუმენტაციის აუდიტორული მომსახურებისა და შემოწმების შედეგებზე დასკვნის მომზადებისთვის მერიამ საკრებულოს მიმართვით ტენდერი გამოაცხადა. მიმწოდებელი ვალდებულია 10000 ლარად უზრუნველყოს ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საქმიანობაზე დასკვნის მომზადება. რატომ გადაწყვიტა ქუთაისის საკრებულო აუდიტის ჩატარება და რა მოლოდინები აქვთ მართველ გუნდსა და ოპოზიციურ პარტიებში, მოვისმენთ სიუჟეტში, რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა კეთევან ბერძენიშვილმა მოამზადა.
ქუთაისის საკრებულო საქმიანობას აუდიტი შეისწავლის. დამოუკიდებელი აუდიტის მიერ საკრებულო საქმიანობის შესასწავლად მერიას ტენდერის გამოცხადების მიზნით საკრებულოს თავმჯდომარე მიმართა. ტენდერი უკვე გამოცხადებულია. მიმწოდებელი ვალდებულია 10,000 ლარად უზრუნველყოს ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საქმიანობაზე დასკვნის მომზადება, მათ შორის გაცემული ხელფასები, დამტკიცებულ ბიუჯეტთან და კანონმდებლობასთან შესაბამისობა, მივლინებები, ავტომანქანებზე გაწეული ექსპლუატაციის დანახარჯები, გაწეული წარმომადგენლობითი ხარჯები, ასევე გაწეული სხვა ფინანსური დანახარჯები, საკრებულოს ბალანსზე რიცხული ძირითადი საშუალებებისა და ინვენტარის ინვენტარიზაცია. საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ბექა ყანჩელი რადიო ძველ ქალაქთან საუბარში განმარტავს, რომ საკრებულოს მუშაობის ვადა იწურება და აუდიტის დასკვნის მომზადებაც ამიტომ გადაწყდა. უმრავლესობა აუდიტის მხრიდან უარყოფით დასკვნას არ ელოდება. ამბობს ბექა ყანჩელი. აუდიტის დასკვნას ელოდებიან ევროპულ საქართველოში. საკრებულოს დეპუტატის ამირან ძოწენიდის თქმით, საინტერესოა მივლინებებისა და პრემია დანამატების ნაწილი. აუდიტის დასკვნაში დარღვევების დაფიქსირებას ელოდებიან ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში. საკრებულოს დეპუტატი ბესიკ ბრეგაძე ამბობს, რომ მათ საკუთარი კვლევა აქვთ, რომლის შესახებაც სწორედ აუდიტის დასკვნის გამოქვეყნების შემდეგ ისაუბრებენ.
გვაქვს ინფორმაციები, რომ არც თუ ისე კანონ შემოქმედებითაც მიმდინარეობდა მათი საქმიანობა. ჩვენ გვაქვს კონკრეტული ინფორმაციები, კიდევ ერთხელ ვიძახი, რომელიც ჩემი აზრით ამ აუდიტის დასკვნაში უნდა აღმოჩნდეს ყველა ვარიანტში. მათ შორის როგორც მიმდინარეობასთან დაკავშირებით, ასევე სიტუაციაზე წარმომადგენლობით ხარჯთან დაკავშირებით, ასევე ავტომანქანების ექსპლუატაციასთან დაკავშირებით და ძალიან ბევრი მომენტები, რომელიც ჩამოთვლილია ხა ამ აუდიტის დასკვნაში უნდა იყოს წესით დასახული.
შეგახსენებთ, აუდიტის მიერ სამუშაოების ჩატარების პროცესზე საკრებულომ აგვისტოს თვეში იმსჯელა და საკითხს მხარი დაუჭირა. სატენდერო წინადადებების მიღება დამოუკიდებელი აუდიტორის გამოსავლენად 9 სექტემბერს იწყება და 11 სექტემბერს დასრულდება. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძლო ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინოთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
ვაგზელებ ჩვენ სიუჟეტების მოსმენას რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტ სოფელ ახალსოფელში მცხოვრები ოჯახი სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიმართ პრეტენზიას გამოთქვამს, რას პასუხობენ სოციალური მომსახურების სააგენტოში სიჭინავების ოჯახს და რა გახდა სოციალური დახმარების მოხსნის მიზეზი. ამის შესახებ თიაშონია გვიამბობს.
კორონოგრაფია რო გავიკეთო, მაგას უნდა 900 ლარი, იმის საშუალება არ მაქვს. ის კორონოგრაფია რო გავიკეთო, მაგ და აქ რამე სცენარიული რო იყოს მეთქი და იმიტომ მივყიდე ეს და ამის მომკურნალზე შემქმარ. და დღეს ბათუმინდან უნდა მომიტანოს, წყალი არის რა რაღაცა საკურნებელი დიაბეტისო და ის უნდა მომიტანოს ეს ოცილი.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტ სოფალ ახალსოფალში მცხოვრები ოჯახი სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიმართ პრეტენზიებს გამოთქვამს. სიჭინაობის სოციალური დახმარების მოხსნას პოლი პოლიტიკური საბაბით ხსნიან. ფლორა სიჭინავა 45 წლისაა. მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა მძიმეა. როგორც თვითონ აცხადებს, გულის არასტაბილური სტენოკარდიითაა დაავადებული. მეუღლეს შაქრიანი დიაბეტით გამოწვეული მხედველობის დაქვეითება აქვს. ოჯახის არც ერთი წევრი დასაქმებული არ არის ამ პირობებში უწევთ მცირეწლოვანი ბავშვის გაზრდა. თხილის მოსავალი, რომლის იმედი ჰქონდათ, როგორც ყველგან აქაც განადგურდა. სიმინდიც იგივე მდგომარეობაშია. ადრე სოციალური დახმარებით სარგებლობდა, თუმცა როგორც თვითონ ამბობს, პოლიტიკური ნიშნით მოუხსნეს. აი რასაც ხადებს ფლორასი ჭინავა.
რატომ გიკედიაო ბაქრაზესო სურათიო და რატომ მიკედია და რატომ შენი სურათი უნდა ჩამომეკიდა მეთქი მე უხარ რატომ გიკედიაო რატომ მიკედია და ნაციონალური მოძრაობის მომხრე ვარ მეთქი ამიტომ მეთქი კარგიო მაშინ ყველაფერიო თქვენს გამგეობას კითხეთო და მერე მოაკითხეთო ერთ თვეშიო მეთქა მივედი ერთ თვეში შემდეგ და მივედ ვიკითხე ჩემი ქულა დაბალი იყო თუ მაღალი და მითხეს 118 ისა 118 ქულა გაქვს
ზუგდიდის რაიონის სოფელ ახალსოფელში პატარა ფიცრულში ოჯახის ხუთი წევრი მცირეწლოვან ბავშვებთან ერთად ცხოვრობს. სახს აწვიმს. სოციალური დახმარების მოხსნას მის პოლიტიკურ სიმპატიებს უკავშირებენ. ამაში კი სოფლის გამგებელსა და უფროს სოციალურ აგენტს ადანაშაულებენ.
საერთო ცილი აღაფერი არ არის. ასეები არაფერი და რა ვქნათ? როგორ უნდა ვარჩინო ბავშვი ასეთი პატარა, ცირეწლოვანი შვილიშვილი, როგორ ვარჩინო? ჩემი მეუღლე შაქრიანი დიაბეტიანია. მე ისა გულის უკმარისობა მაქვს, არასტაბილური სტენოკარდია, საოპერაციო ვარ და ორივე მე და ჩემი მეუღლე ვარ დამოკიდებული წამალზე. როგორ უნდა ვარჩინო ბავშვი ამი? დაბალი ქულა მოგვიდა, მოვიდა მე შემოც გადამოწყებაზე მოვიდა უფროსის სოციაგენტი და შეამოწმა ყველაფერი, დაკითხა ყველაფერი.
სოფლის გამგეობაში აღნიშნულ საკითხზე კომენტარი არ გააკეთეს. სოციალური მომსახურების სააგენტოს უფროსი პოლიტიკური ნიშნით დიფერენციაციას გამორიცხა.
ზოგიერთ ოჯახში სჭირდება განმეორებული გადამოწყობა, ყველაფერი ოჯახის სიტუაციის დეტალებში გარკვევა. მაგრამ სურათი არაფერში შეერა, უბრალოდ მე ვასრულებ შესაძლებლობას ოჯახის ეკონომიკური მდგომარეობის გადამოწყობა. რაც შეეხება ფლორასის შენობის ოჯახს, უბრალოდ იქ ფიქსირდებოდა ავტომანქანა სარგებლობაში, შეიძლება ის ავტომანქანა საკუთრებაში არ იყო და უშუალოდ იურიდიულად საკუთრებაში არ იყო, ოჯახი რასაც სარგებლობს, ამ შემთხვევაში ოჯახს ფიქსირდება დეკლარაციაში ავტომობილი. როგორც ასეთი, ერთ წელიწადი გასულია დეკლარაციის შევსებიდან, ოჯახს შეუძლია განმეორებული განაცხადი შეიტანოს. ამ შემთხვევაში ჩვენ თვით გამგებლისგან ცნობას რომ დაგვიდასტუროს გამგებელმა ის რომ ოჯახი ნამდვილად არ სარგებლობს ავტომობილს, მაგრამ იქ რეალური სიტუაცია იყო რომ სარგებლობდა.
სტატისტიკური მაჩვენებლით, სოციალური დახმარების მიღებთა რიცხვი ყოველდღე იცვლება. მოქალაქეების მდგომარეობა კი დღითი დღე მძიმდება. თია შოვნია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
8:54 წუთია თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენს მეტყველებას თავისუფლების დილას და ახლა შეგვიძლია რომ ვითამაშოთ ვიქტორინაც. 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი, მოისმეთ მინიშნებებს, თუ მიხვდებით ვიზი არის საუბარი, შეგიძლიათ დაალეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327-ზე, შეგახსენებთ რომ გამარჯვებულ საჩუქრად გადაეცემა თავისუფლების დღიურები.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კალს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
წარმატებებს გისურვებთ. დღეს ვიქტორიაში შევეცდებით გამოიცნოთ ამერიკელი მწერალი, რომელიც დაიბადა 1924 წლის 30 სექტემბერს და გარდაიცვალა 59 წლის ასაკში 1984 წლის 25 აგვისტოს. ცნობილი მისი რომანი ცისხლიანი და ნოველი საუზმე ტიფანისთან, ორივე მათგანი ადაპტირებულია კინოფილმში. შეიძლება ითქვას, რომ მისი ნამუშევრები ლიტერატურულ სამყაროში კლასიკად დააქცეული. რა შეეხება გარდაცვალებას, მწერალი გარდაიცვალა ლოს-ანჯელესში, როგორც გითხარით 1984 წლის 25 აგვისტოს 59 წლის ასაკში. გამომძიებლის თქმით, სიკვდილის მიზეზი გახდა ღვიძლის დაავადება გამოწვეული მრავალგზის მოწამლით. იგი დაიღუპა თავისი ძველი მეგობრის ჯუანა კარსონის სახლში. ესეთ გახლავთ რიგით პირველი მინიშნება, თუ ხვდებით ვიზე არის საუბარი, შეგიძლიათ დარეგოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327-ზე. გამარჯვებულ საჩუქრად გადაეცემა თავისუფლების დღიურები.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 9 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეგახსენებთ, რომ გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge, სადაც ყველა იმას არის წაკითხვა მოსმენა და რიგი მასალების ყურება არის შესაძლებელი, რომელსაც რადიოშიც მოისმენთ პირდაპირ ეთერში. შეგახსენებთ Facebook-ის გვერდებს, თუ გსურთ გადაცემის გვერდი ნახოთ Facebook-ში, შეგიძლიათ აკრიფოთ თავისუფლების დილა, ხოლო თუ რადიოს გვერდის ნახოთ, გსურთ მაშინ რადიო თავისუფლება ქართული შრიფტით ორივე. დილის 9 საათია, 9 საათია და გადაცემას ახალი ამბებით ვიწყებთ. ავღანეთში ბაგრამის საავიაციო ბაზაზე განხორციელებული თავდასხმის შედეგად დაჭრილ ქართულ სამხედროს უფროს ლეიტენანტ ივერი ბუაძეს ოპერაცია გაუკეთეს ადგილობრივ კლინიკაში. ამის შესახებ საქართველოს თავდაცვის სამინისტროზე დაყრდნობით იუწყება ინტერპრეს ნიუსის სააგენტო. ამავე ინფორმაციით ბუაძის მდგომარეობა მძიმეა, ის თავისა და ბარწაყის არეშია დაჭრილი. შედარებით მსუბუქად არიან დაჭრილი სერჟანტი გიორგი წიქარიშვილი და პირველი კლასის რიგითი ირაკლი კუჯუხიძე. სამივე ქართულ სამხედროს სამკურნალოდ გადაიყვანენ გერმანიაში ლანდშტუ არის ამერიკულ ჰოსპიტალში. კის მხარდაჭერის მისიის მონაწილე საქართველოს შეიარაღებული ძალების მეორე ქვეით ბრიგადის 23 მსუბუქი ქვეითი ბატალიონის 3 სამხედრო მოსამსახურე დაიჭრა გუშინწინ, როცა ბაგრამის საავიაციო ბაზას თავს დაესხა თვითმკვლელი მოიერიშე. Თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ ართანასთან ტყის მასივში ცეცხლის კერები ფაქტობრივად ლოკალიზებულია. შინაგან საქმეთა მინისტრის გიორგი მღებრიშვილის თქმით, მეხაძრე მაშველები და განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომლები ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოებს გუშინ გვიანობამდე ახორციელებდნენ. პროცესში ჩართული იყო ავიაციაც. გრძელდებოდა ასევე ხანძრის ცალკეული კერების ჩაქრობის სამუშაოები თუშეთში, სოფელ ხახაბოს მიმდებარე ტერიტორიაზე. ცეცხლის სალიკვიდაციო სამუშაოებს ის მიმდინარეობდა ხულოს მუნიციპალიტეტში შავნაბადის მთის ფერდობზე. ადგილზე მუშაობს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 7-3 თანამშრომელი და 2 ვერტმფრენი. საფრანგეთისა და გერმანიის თავდაცვის მინისტრებმა დაგმეს რუსეთის დაგეგმილი სამხედრო წვრთნები ბელორუსიასთან და განაცხადეს, რომ მოსკოვი ესწრაფვის ევროკავშირისა და ნატოს საზღვრებთან საკუთარი სამხედრო ძალის დემონსტრირებას. ამ კონტექსტში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ჩვენი ადგილზე ყოფნის ჩვენება რუსების მხრიდან ამ დათრგუნვის სტრატეგიის დემონსტრირების ფონზე, ვაცხადებს საფრანგეთის თავდაცვის მინისტრი ფლორენს პარლო. გერმანიის თავდაცვის მინისტრთან ერთად პარლი ჟურნალისტებს ესაუბრა ესტონეთის დედაქალაქ ტალინში ევროკავშირის თავდაცვის მინისტრების შეხვედრის კულვარებში. ელთოს წესებით, რომლებიც ვენის დოკუმენტის სახელითაა ცნობილი, როცა სახელმწიფო 13,000 სამხედროზე მეტის მომცველ მანევრებს ატარებს, მათ ეკისრებათ სხვა ქვეყნების წინასწარ გაფრთხილების და დამკვირვებლების მიღების ვალდებულებები. რუსეთი და ბელორუსი აცხადებენ, რომ წვრთნები სახელად ზაპადი 12,700-მდე სამხედროს მოიცავს. წვრთნები 14-დან 20 სექტემბრის უნდა გაიმართოს და ბელორუსიასა და დასავლეთ რუსეთში. დასავლელი სამხედროები და ექსპერტები კითხნიან, რომ წვრთნებში მონაწილე სამხედროთა რეალური რაოდენობა გაცილებით მაღალი, 100,000 სამხედრომდე შეიძლება იყოს. მოლდავეთის არმია მონაწილეობა მიიღო 8-23 სექტემბრისთვის დანიშნულ მრავალ ეროვნულ სამხედრო წვრთნებში, რომელიც უკრაინაში გაიმართა. მიუხედავად პრორუსულად განწყობილი პრეზიდენტის იგორ დოდონის განცხადებისა, რომ ეს არ მოხდებოდა, მოლდავეთის თავდაცვის სამინისტრომ 6 სექტემბერს განაცხადა, რომ 57 სამხედრო მიიღებს მონაწილეობას მანევრებში, რომელიც მოიცავს 1800 სამხედროს 14 ქვეყნიდან, უმეტესად ნატოს წევრი სახელმწიფოებიდან. დოდონმა 5 სექტემბერს ფეისბუქით დაწერა, რომ უარი უთხრა თავდაცვის სამინისტროს თხოვნას სამხედროების გაგზავნის თაობაზე და დასწინა მოლდავეთის სამხედროების მონაწილეობა სამხედრო წვრთნებში, რომელიც სახელმწიფო საზღვრებს გარეთ ტარდება, მიუღებელიაო. თუმცა შემდეგ მოლდავეთის მთავრობამ საპირისპირო გადაწყვეტილება მიიღო. ამ კონფლიქტმა კიდევ ერთხელ წარმოაჩინა მოლდავეთის პოლიტიკურ ცხოვრებაში შექმნილი უთანხმოება. საგარეო პოლიტიკის საკითხებში დოდონი ხშირად მოდის წინააღმდეგობაში მთავრობასთან, რომელიც ევროკავშირისა და ამერიკის შეერთებულ შტატებთან დაახლოებას უჭერს მხარს. უკრაინაში დანიშნული წვრთნა პოლონეთის საზღვართან ახლოს გაიმართა. მოლდავეთთან ერთად მასში საქართველოს მიიღებს მონაწილეობას, ისევე როგორც ბულგარეთი, კანადა, ესტონეთი, იტალია, ლიტვა, ნორვეგია და ასე შემდეგ.
8:04 თბილისის დროით თავისუფლების დილას უსმენთ FM-ზე 107.4. ახალი ამბები გაგვაცნო დათო ქორიძე. ახლა კი შეგვიძლია მოვისმინოთ ჩვენი კოლეგის ეგა ქევანიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი, რომელიც ლარის კურსის ცვლილებას შეეხება. უკანასკნელი ორი კვირის განმავლობაში ლარი ამერიკულ დოლართან მიმართებით 10 პუნქტით დაეცა ეროვნული ვალუტის კურსის ვარდნის განსხვავებულ მიზეზებზე საუბრობენ ხელისუფლებასა და ოპოზიციაში მართველი ძალა. ამ მოვლენას ერთჯერად სადა სეზონურს უწოდებს ოპოზიციას. კი ოპოზიცია კი პასუხს ხელისუფლებას თხოვს და უმოქმედობაში ადანაშაულებს უფრო ვრცლად მიმდინარე პროცესის შესახებ. ეკა ქევანიშვილი მოგუყვება.
ლარის გაუფასებურება ერთჯერადი სეზონური მოვლენა. ასე გამოეხმაურა 7 სექტემბერს ფინანსთა მინისტრი დიმიტრი ქუმსიშვილი ბოლო ორი კვირის განმავლობაში დოლართან მიმართებით ეროვნული ვალუტის 10 პუნქტით გაუფასურების ფაქტს.
ეს არის სეზონური მოვლენა. თუ ჩვენ დავაკვირდებით სადღაც 15-20 აგვისტოდან დაიწყო აღნიშნულმა გამოვლინება, რაც არის დამახასიათებელი ჩვენი ქვეყნისთვის. თუმცა მე ამ წუთში ვაფასებ ამას, როგორც ასე ვთქვათ, ერთჯერად გამოვლინებას.
პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი კოვზანაძე ლარის გაუფასურებას ფსიქოლოგიური ფაქტორით ხსნის. ლარის კურსის დევალვაციას კოვზანაძე პარლამენტის პლენარულ სხდომაზეც გამოეხმაურა და განაცხადა, რომ დევალვაციის ფუნდამენტური მაკროეკონომიკური საფუძვლები ქვეყანაში არ არსებობს. მისივე განმარტებით აგვისტოს ბოლოს სავალუტო ბაზრის მონაწილეებმა დაბალი კურსის პირობებში დამატებითი შესყიდვები განახორციელეს, რამაც ლარის კურსზე ზედმეტი გავლენა მოახდინა.
მთელი ზაფხულის განმავლობაში ჩვენ ხედავით, რომ იყო ლარის გამყარება. პრაქტიკულად ცენტრალურ ბანკმა არ დაუშვა ლარის ზედმეტი გამყარება და ზაფხულის განმავლობაში თითქმის 110 მილიონი დოლარი შეიძინა და შეავსო მისი რეზერვები, რამაც ხელი შეუწყო ფინანსური სტაბილურობის ჩამოყალიბებას. აგვისტოს ბოლოდან სექტემბრის ასაწყისში, რადგანაც არსებობდა ზოგადი მოლოდინი, რომ დაბალი ლარის, ასეთი ლარის პირობებში შესაძლებელი იქნება დოლარების მეტი შესყიდვა, დამატებითი შესყიდვა, ამიტომ ბაზრის მოთამაშება დამატებითი შესყიდვა მოახდინეს დოლარს და ამან იქონია გარკვეული აჟიოტაჟური გავლენა ბაზარზე.
ლარის კურსის საკითხს 6 სექტემბერს ფინანსთა მინისტრის მოადგილე სახაზინო სამსახურის უფროსი ცოტნე ყავლაშვილიც გამოეხმაურა და მოსახლეობას მოუწოდა ნუახყვება სპეკულაციებს, განსაკუთრებით პოლიტიკოსების მხრიდან ლარის კურსთან მიმართებით, რადგან მისი თქმით ეკონომიკური ფაქტორები ლარის კურსის ფორმირებაზე არის სტაბილურად ჯანსაღი და გაუფასურების საფრთხე არ არსებობს. ლარის გაუფასურების მიზეზებზე საუბრისას ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი რომან გოცირიძეც ამბობს, რომ ამის არავითარი ფუნდამენტური საფუძველი არ საშინაო და არც საგარეო ფაქტორი დღეს არ არსებობს. დოლარი მისი თქმით დასოცდა თითქმის ყველა ვალუტასთან მიმართებით. საშინაო ფაქტორს რაც შეეხება, აცხადებს გოცირიძე, სავალუტო ნაკადების ცვლილება ქვეყანაში დადებითია. მაშინ რა ხდება, რატომ გაუფასურდა ლარი ასე მოულოდნელად? გოცირიძე ამბობს, რომ ძაღლისთავი ფინანსთა სამინისტროს ეზოშია დამარხული.
ფინანსთა სამინისტრომ შემოიღო ახალი ინსტრუმენტი. 5 ივლისს დაიწყო ბიუჯეტში წლობით ნაგროვი ნაშთების გასწესება კომერციულ ბანკებზე. და თქვენ იცით, რა რაოდენობის ფული მისცა სესხად ბოლო ორი თვის განმავლობაში საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ ხაზინამ, ეგრეთ წოდებული ახლად შემოღებული სადეპოზიტო აუქციონების მეშვეობით? დღეისათვის ფინანსთა სამინისტრომ კომერციულ ბანკებს სესხის სახით მისცა 625 მილიონი ლარი. 50 მილიონი ლარი გუშინ აუქციონით, მაშინდესაც ლარის გაუფასურების პროცესი არის დაწყებული, გაასესხა გუშინ. ამას იმით ხსნიან, რომ თურმე ეკონომიკის სტიმულირება უნდა ფულის მასის ზრდით. ეკონომიკის სტიმულირება უნდა მოხდეს არა ფულის მასის ზრდით, ეკონომიკის სტიმულირების მთავარი მექანიზმი უნდა იყოს სტაბილური ლარი, სტაბილური ფასები და სტაბილური მაკროეკონომიკური გარემო.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეკონომიკური ანალიტიკოსი მერაბ ჯანიაშვილი არ ფიქრობს, რომ ლარის კურსი დოლართან მიმართებით რადიკალურად გაუარეს და რადიო თავისუფლების დილის ეთერში სტუმრობისას მან განაცხადა, რომ ამ ეტაპზე სამის ვარც საგარეო და არც საშინაო სერიოზული მიზეზები არ არსებობს. იმ მიზეზებს შორის კი, რასაც შეეძლო ლარი გაეუფასურებინა, ჯანიაშვილი ასახელებს მიმოქცევაში ფულადი მასის ზრდას და ასევე იმ მოლოდინებს, რომელიც საზოგადოებაში ჩნდება და რომელსაც ჯეროვნად ვერ მართავს ქვეყნის ცენტრალური ბანკი.
არის ხოლმე ესეთი მონოლოდინები, რომ აი სეზონურია ჩვენთან ლარის გაუფასურება, რას აბსოლუტური სისულელეა, იმიტომ რომ არ შეიძლება ლარის კურს კონდეს სეზონურობა. თქვა ზაფხულში, როდესაც ბევრი ტურისტი შემოდის, ხო, ჩვენგანაც ბევრი დოლარი გადის საზღვარგარეთ, ანუ იმპორტი უფრო მე იზრდება მაგ დროს და შემოდგომაში პირველზე როგორც წესი მცირდება ხოლმე იმპორტი. ანუ ესე არ არის, რომ თქვა წლის დროებზე არ არის დამოკიდებული ლარის კურსი. ამან შეიძლება გამოიწვიოს ის, რომ თქვა დოლარზე მოთხოვნა იზრდება, რომ აი კიდე უფრო გაიზარდოს და ეს დავა რეზერვო.
ჯანიაშვილის შეფასებით, მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო ორ კვირაში ქართული ლარი 10 პუნქტით გაუფასურდა, პანიკის საფუძველი არ არსებობს. თუმცა მისი თქმით, როგორ განვითარდება მოვლენები, მთლიანად დაბოკიდებულია ეროვნული ბანკისა და ხელისუფლების საშინაო პოლიტიკაზე.
9:10 თბილისის დროით თავისუფლების დილას უსმენთ FM-ზე 107.4 სიუჟეტი, რომელიც მოვისმინეთ ეკა ქევანიშვილს ეკუთვნის ჩვენ კოლეგას და ჩვენს ეკონომიკის მიმოხილვით ვაგრძელებთ ეთერს. როგორც წესი ეკონომიკის მიმოხილვას ჩვენი მიმომხილველი ნინო ევგენიძე ამზადებს ხოლმე, რომელიც დღეს ჩვენთან ერთად ვერ არის, მაგრამ ის მიერ მომზადებული მასალა გვაქვს, რომელსაც მე გაგაცნობთ. დღევანდელი მიმოხილვა შეეხება კორუფციულ რისკებს სასოფლო სამეურნეო მიწების რეალიზაციის შესახებ ახალ კანონ პროექტში. სასოფლო-სამეურნეო მიწის გაყიდვის თემა საქართველოში კვლავ ერთ-ერთი აქტუალური თემაა. ნაგუშინ საქართველოს პარლამენტმა დაჩქარებული წესით პირველი მოსმენით განიხილა სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ საქართველოს კანონში შესატანი ცვლილებები. საკანონმდებლო პაკეტი მორატორიუმის მოქმედების პერიოდში ახალი კონსტიტუციის ამოქმედებამდე სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის უცხოელებზე გასხვისების შესაძლებლობას იძლევა. კანონპროექტის თანახმად განსაზღვრულია, რომ გამონაკლისის სახით სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე საკუთრების შეძენის უფლება მოსილება მიენიჭებათ საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ კომერციულ ბანკებს, რომლებსაც სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების უფლება წარმოეშვათ მხოლოდ საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული საბანკო საქმიანობის ფარგლებში და ასევე განსაკუთრებულ შემთხვევებში დასაბუთებულია აუცილებლობის არსებობისას დაინტერესებულ პირებს მთავრობის გადაწყვეტილებით. ამ ცვლილებებთან დაკავშირებით არასამთავრობო ორგანიზაციამ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია გუშინ გაავრცელა დასკვნა, რომელშიც ჩანაწერის მიღების შემთხვევაში არსებულ კორუფციულ რისკებზე საუბრობს. დასკვნაში კერძოდ ნათქვამია, რომ კანონპროექტი ერთ-ერთი გამონაკლისის სახით ითვალისწინებს სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის განკარგვას ისეთ ზოგად და ფუნდოვან საფუძველზე დაყრდნობით, როგორიცაა კანონპროექტში მითითებული განსაკუთრებული შემთხვევები, მაშინ როცა არანაირი დამატებითი დეტალები კანონპროექტით დარეგულირებული არ არის. სათანადო კრიტერიუმების კონკრეტული წესებისა და რეგულაციების არარსებობის ფონზე მხოლოდ განსაკუთრებულ შემთხვევებზე მითითებით მაღალია დაინტერესებულ პირთა მიმართ არათანასწორი მოპყრობის, მიკერძოებული დამოკიდებულებების გამოვლენისა და, რაც ყველაზე მთავარია, შესაძლო კორუფციული გარიგებების დადების რისკი. განსაკუთრებით გარდამავალ ეტაპზე ახალი და უახრესად შემსხვდელი საკანონმდებლო ჩარჩოს შემუშავებამდე ბუნებრივია, რომ მომეტებულია სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე საკუთრების შეძენის ინტერესი. აღნიშნული კი ცხადია კიდევ უფრო ზრდის ბუნდოვანი კანონმდებლობის ფარგლებში არაკეთილსინდისიერი გადაწყვეტილების მიღების რისკს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის დასკვნით, ზემო აღნიშნული მიზეზების გამო ცალსახაა, რომ წარმოდგენილი კანონპროექტი ვერ შეფასდება დადებითად საკითხის სრულყოფილი და განჭვრეტადი მოწესრიგების თვალსაზრისით. გარდა ამისა, მნიშვნელოვანია აღინიშნოს სახელმწიფოს არასტაბილური პოლიტიკა სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის განკარგვის კუთხით. ორგანიზაცია წერს, რომ გადაწყვეტილებების საკითხის სათანადო გააზრებისა და ერთიანი ხედვის არარსებობის პირობებში მიიღება, რაც შესაძლოა შეუქცევადი ზიანის მომტანი გახდეს ისეთი მნიშვნელოვანი სახელმწიფო რესურსისთვის, როგორსაც სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა წარმოადგენს. სწორედ ამიტომ საკითხის მნიშვნელობისა და აქტუალობის გათვალისწინებით ორგანიზაცია მოუწოდებს საქართველოს მთავრობას ქაოტური საკანონმდებლო ცვლილებების თავიდან ასაცილებლად და სრულყოფილი საკანონმდებლო ჩარჩოს ჩამოსაყალიბებლად უზრუნველყოს სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის განკარგვასთან დაკავშირებული გრძელვადიანი სისტემური ხედვების ჩამოყალიბება, რომელიც დაფუძნებული იქნება დღეისთვის არსებულ ფაქტობრივ რეალობაზე, კარგ საერთაშორისო პრაქტიკასა და სწორ ბალანსზე ადამიანის უფლებებისა და სხვა ლეგიტიმურ ინტერესებს შორის. საქართველოს პარლამენტს კი ურჩევს მთავრობის მიერ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის განკარგვასთან დაკავშირებით გრძელვადიანი სისტემური ხედვის ჩამოყალიბების შემდეგ უზრუნველყოს შესაბამისი საკანონმდებლო ჩარჩოს შემუშავება ექსპერტული წრეებისა და სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობით. ეს გახლავთ მიმოხილვა, რომელიც ნინო ევგენიძე მოამზადა ჩვენთვის და აქვე გვაქვს რამდენიმე სიახლე ეკონომიკის სფეროდან, რომელსაც ასევე გაგაცნობთ. სემეკის თავმჯდომარის ირინა მილორავას განცხადებით, ამ დროისთვის შეუძლებელია იმის თქმა, გაიზარდება თუ არა ელექტროენერგიასა და წყალზე ტარიფი. მისი თქმით, სემეკმა წყალმომარაგებისა და ელექტროენერგიის სექტორში მოქმედი რამდენიმე კომპანიის ხელშეკრულება უნდა განიხილოს, ტარიფი უნდა დაითვალოს და ამიტომ ამ დროისთვის რაიმე პროგნოზის გაკეთება შეუძლებელია. ამ დროისთვის შეუძლებელია პროგნოზის გაკეთება, გაიზარდება თუ არა ტარიფი, ვინაიდან ჩვენ დაახლოებით 20-მდე ტარიფი უნდა დავთვალოთ, ხელშეკრულებები შევაფასოთ იმისთვის, რა შედეგი დადგება წლის ბოლოსთვის, ამიტომ საწყის ეტაპზე პროგნოზის გაკეთება შეუძლებელია, რაც შეეხება ლარის კურსს. ჩვენ კურსი ყველა მოქმედ ტარიფში გვაქვს ასახული 2.5-ის დონეზე, განაცხადა ირინა მილორავა. საქართველოს ენერგეტიკის და წყალმომარაგების მარეგულირებელმა ეროვნულმა კომისიამ მოქალაქეებს 174.000 ლარზე მეტი ჩამოაწერა. კომისიამ მოქალაქეებსა და ელექტროენერგიის წყალმომარაგების ბუნებრივი გაზის სექტორებში მოქმედ კომპანიებს შორის არსებული დავები 7 სექტემბერს საჯარო სხდომაზე განიხილა. დღეს წესრიგით გათვალისწინებული საკითხების უმრავლესობა 130 საკითხი შეფასა საქართველოს გაერთიანებული წყალმარგების კომპანიის სსს თელასის და შეფასა სოკარ ჯორჯია გაზის მიმართ მოქალაქეების ხანდაზმულ დავალიანებებს შეეხებოდა. კომისია მომხმარებელთა საჩივრები დააკმაყოფილა და ჯამში მოქალაქეებს კომპანიების მიერ დარიცხული 174,929,000 ლარი ჩამოაწერა. გარდა ამისა, კომისიამ განიხილა მოქალაქის საჩივარი შეფასა ჯორჯიან ჰოთენდენ პაუერის წინააღმდეგ, რომელიც შეეხებოდა მომსახურების ხარისხს და წყალმარაგების პრობლემებს. საკითხების განხილვის შედეგად კომისიამ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ წყალმარაგების დეპარტამენტი მონიტორინგს გაუწევს შეფასა ჯორჯია ჰოთენდენ პაუერის მიერ დაგეგმილი რეაბილიტაციის პროცესს. დღეისათვის ბოლო სიახლე ჩქაროსნული მაგისტრალის ზემო ოსიაური ჩუმათელითის ერთდროულად ორი მონაკვეთის მშენებლობა იწყება, რომელიც ჯამში 15 კილომეტრამდეა. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა გუშინდელი მთავრობის ხდომაზე განაცხადა. აღნიშნული მონაკვეთის ინვესტიცია 500 მილიონ ლარამდეა. ეს უკვე გახლავთ ბოლო მონაკვეთი, რომლის შემდეგაც რიკოთი იწყება. რაც შეეხება რიკოთის მონაკვეთს, ხელისუფლების ინფორმაციით მიმდინარეობს დაზიანების საბოლოო დაზუსტება. დიზაინის დაზუსტება, მისი ღირებულება $1 მილიარდამდე იქნება. ეს არის ჩქაროსნული მაგისტრალის რთული მონაკვეთი, რომლის სიგრძე 55 კილომეტრამდეა და 90 ხიდსა და 40 გვირაბს მოიცავს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ვარაუდობს, რომ სახელმწიფო მომავალი წლიდან იქნება მზად ამ მონაკვეთზე მშენებლობის დასაწყებად. ესეთი გახლავთ ეკონომიკის სიახლეები, რომელიც ნინო ევგენიძე მოამზადა ჩვენთვის. ახლა კი 9:17 თბილისის დროით ჩვენ შეგვიძლია გავიგოთ ინფორმაცია ამინდის პროგნოზის შესახებ და შემდეგ უკვე სტუმართან ერთად განვაგრძობთ ეთერს.
ბათუმში 27 გრადუსი და მზიანი ამინდი იქნება. სოხუმსა და ფოთში 26 გრადუსია ნავარაუდევი. ასევე მზედა 26 გრადუსია მოსალოდნელი ოზურგეთსა და ზუგდიდშიც. 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ქუთაისში. ახალციხეში, ცხინვალსა და გორში ნავარაუდევია მზედა 27 გრადუსი. მეტეოგოვჯის ინფორმაციით თბილისში 26, ხოლო რუსთავში 30 გრადუსი იქნება. სიღნაღში მოსალოდნელია 27 გრადუსი სითბო. თელავში კი ჰაერი 30 გრადუსამდე გათბება.
9:18 თბილისის დროით თავისუფლების დილა გრძელდება FM-ზე 107.4 და სტუმართან ერთად ვაგრძელებთ ეთერს. დღევანდელი ჩვენი სტუმარი გახლავთ უჩა სეთური, რომელიც წარმოადგენს საქართველოს მცირე და საშუალო სატელეკომუნიკაციო ოპერატორების ასოციაციას. აღმასრულებელი დირექტორი გახლავთ ბატონი უჩა. დიდი მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ საქართველოს ინტერნეტ მართველობის ფორუმზე, რომელიც პრინციპში ყოველ წელს იმართება ხოლმე. შარშანაც ვსაუბრობდით ამაზე და ყოველ საინტერესო განრიგია, დღის წესრიგია და პრინციპში შეგვიძლია მივადევნოთ თვალი, როგორ ვითარდება ინტერნეტი წლიდან წლამდე, რა გამოწვევები ჩნდება, რომელი აქტორები შემოდის და ასე შემდეგ. აი, წელს რა იქნება ფორუმის მთავარი თემები?
მადლობა ანასტასია, მოწვევისთვის, დაინტერესებისთვის. გვაქვს ორი დღე, ესე იგი
11 და 12 ხო სექტემბერი.
კი, ავიღეთ ტრენინგებისთვის, ასე ვთქვათ, და გვარი მაგიდებისთვის. და მთავარი თემა შეხვდეს ეს საავტორო უფლებების დაცვა ონლაინ, საუბარი კიბერუსაფრთხოების საკითხების გადაზღვევაზე და ასევე საკმაოდ საინტერესო სპიკერები არიან ამერიკიდან, ევროპიდან, რომლებიც მოგვეხმარებიან რაღაც-რაღაცებს უკეთ გაგებაში და გადაჭის გზების დანახვაში მაინც, როგორც მინიმუმ. და მეორე დღე მთავარი დღე ფორუმის, სადაც კენჭის ხმის შედეგად არის შერჩეული დღის წესრიგები, რომელიც მოხდა. პრიორიტეტები შესაბამისად დაალაგდა. იქ 31 ორგანიზაცია ფორუმის წევრი, აი ამ ვოტინგის შედეგებით მივიღეთ ეს აჯენდა, რომელიც გვაქვს. და აჯენდა შეიძლება გამოვყოთ მაგალითად ფეიკ ნიუსების და პროპაგანდის საკითხების გადაწყვეტა, და გვაქვს ძალიან საინტერესო სპიკერები და ველოდები ძალიან საინტერესო დისკუსიას. იგივე არის ეგეთ წოდებული როგორც თქვა ქართულად Connect Next Billion, ანუ გამოწევა მთელი სოფლიოსთვის, რომ ის ხალხი ვინც არ არის მიერთებული ინტერნეტთან და შეთუმში მოხდება თუშეთის პროექტის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება და ასე მოხსენება თუ სად ვართ და რა იქნება მომავალში.
უჩა ბარემ სამ გადავალ თუშეთის პროექტიც რო აუხსნათ, რას გულისხმობს ჩვენი მსმენელებისთვის, რომლებმაც შესაძლოა არ იცოდნენ ინტერნეტის მიწოდებაზე საუბარი. ჩვენთვის ბუნებრივია შეიძლება.
აქ საუბარი არის ამერიკული ორგანიზაციის ISOC-ის დაფინანსებით და ძალიან დიდი მხარდაჭერით განხორციელებულ პროექტზე უკვე, რომელიც ჩაშან და ანონსად წელს უკვე შეგვიძლია თქვა, რომ ინტერნეტი ჩაირთო. თუმცა ადგილობრივი თემის არასამთავრობო ორგანიზაცია მიიღო ეს დაფინანსება, ჩართული იყო ძალიან ბევრი მხარე, მათ შორის ჩვენი ორგანიზაციათან მეპირადად და აშენდა რადიო ქსელი, ასე ვთქვათ, კახეთი დაკავშირდა უღელტეხილს და შემდგომ გაიშალა 4 ხეობაში და დღეს გვაქვს არსებული სოფლების 80%-ის დაფარვა. ფასი არის კი ნათავარი ამბავი არის, რომ ეს არის არასამთავრობო და არ მოგებაზე ორიენტირებული და არის ჩადებული იმდენი მარჯა 5-10%, რომ ქსელმა თავის გადახალისება მოახერხოს. ეს არის ანუ თემა თავისი ინტერნეტის პრობლემა თუ მოიგვარა, ასე ვთქვათ, და კარტელ დანახარჯები დაუფინანსა აი ISOC-მა, ანუ ინტერნეტ საზოგადოება. აი ეს არის ძალიან მოკლედ ამ პროექტის შესახებ და ამაზე იქნება ანუ ჩელენჯები, რა მივიღეთ, თემა რა მიიღო, რა მიიღო მცირე და საშუალო ბიზნესმა, იქ სადაც საერთოდ არ ჭირს არაფერი, რა მიიღო სოფლებმა, ასე ვთქვათ, თემა გათავოთ ალიგორი ჯვარბოსელი, სადაც არაფერი არ არის აბსოლუტურად ამ ინტერნეტის გარდა. ასევე არის რამოდენიმე საკითხი, მაგალითად არის ესე თქვა ახალგაზრდობა და ინტერნეტი, ანუ აქ საუბარია გემბლინგზე და იმ გამოწვევაზე, რომელიც არსებობს ინტერნეტთან კომუნიკაციის დროს და ახაც საკმაოდ საინტერესო დისკუსიას ველოდებით. ანალოგიურად არის პრესო მონაცემების დაცვა და ეს ახალი დირექტივა, რომელიც მიიღო ევროკავშირმა და ეს საქართველოს უნდა გადმოვიდეს და აქაც ამაზეც ხდება საუბარი. ანუ ახლა 6-7 პანელია გახსნის და ოფიციალურ გამოსვლას და იმის გარდა, რა ქვია, ნაწილის გარდა და
მისამებად დამშვიდობებების გარდა.
ხო, აი ეს რაღაც გარდა.
და იმდენად ისეთი მნიშვნელოვანი თემებია, ცხადია, ყოველდღიურ ცხოვრებაში შეიძლება არ ფიქრობ, ხო, აი რა გამოწვევები აქვს ახალგაზრდებს ინტერნეტში, ან ინტერნეტ მართველობა როგორი უნდა იყოს, ნუ თუ ამაზე არ მუშაობ. მაგრამ მე როცხი რო გესმის, ხვდები, რომ აი 1-2 დღე ფორუმზე ამისი განხილვა, მით უმეტეს როცა საშუალება გვეძლევა ჩამოიყვანოთ მაღალი რანგის სპეციალისტები და ქონდეს საინტერესო მოხსენებები, ცოტა არასაკმარისის განცდა სწოვებს, ხო, იმიტომ რომ კიდე რო კიდე სამი თვის მერეც ამას მოუბრუნდე და ასე შემდეგ. თქვენ ალბათ კიდე უფრო მეტად გაქვთ, ხო, ეს სურვილი, ანუ წელიწადში ერთი ფორუმი რამდენად აგროვებს უკვე მასალას, რომელიც შეიძლება თუნდაც გადანაწილდეს, ხო, რაღაც პერიოდზე, ანუ მუშა პროცესი როგორია წლიდან წლამდე, რაც უხილავია პრინციპში.
ანუ ეს არ არის ჩვენი მოგონილი, ეს ინიციატივა ეგოთის გაეროს, რომელმაც კონტენტს ჭირდება, სხვა 2005-დან დაიწყო ყველაფერთან ცოტა ახლო მისვლა, ეგრეთ წოდებული მარაკეშის აჯენდა და ამაზე მიმული პროცესები. ანუ თავარია თავდება ფორუმი, შემდეგ გება უკვე ანგარ, ასე ვთქვათ, წლიური, ან წლიური არ ანგარიში ფორუმი, სადაც
შეიძლება
მესიჯები პანელების ხეთ, ანუ რაზე ვისაუბრეთ და რა არის თავარი მესიჯები, ანუ ჩელენჯები, შედეგები, საით მივდივართ, რაღაცა ჩვენთვის რაც არის საჭირო. მეორე ამბავი ხან ყველაფერში ყველაზე კაი რატო აი კითხვა ძა აი რა რისკე მივდივარ. შარშელ მაგალითად იყო მონაწილეობა დაახლოებით 200 კაცამდე და ცოტა ისეთი იყო, ახალგაზრდობი იყო ნაკლებად ჩართული და ინტერესის ნაკლები იყო.
ოფიციალური იყო უფრო.
შეიძლება ესეც ითქვას, ხო, შეიძლება შორი იყო, ხა ტექნოპარკი არ არის თბილისის ცენტრში და შეიძლება ხა 1000 პრობლემა შეიძლება იყოს. წელს ყავს მარტო მოხალისე დარეგისტრირებული 80 კაცი. საიდანაც ავარჩით 10 კაცი და ფორუმზე ველოდებით 200 კაცამდე და ყავს უკვე 320 რეგისტრირებული მოხალისე, ოფიციალურს გაიარა რეგისტრაცია და სხვა შეიძლება დაახლოებით აი ამ. იცით რა, პროცესების გაცხელება არ არის მარტო თემა და ფორუმზე დაძმობა და ლაპარაკი, იმიტომ რომ აი იცით რა, წლის განმავლობაში ისმის შეიძლება სხვადასხვა მხრებიდან გასაკვირი უცნაური ინიციატივების მარტივა და კარგად გასაგებად რო თქვათ, დამატებითი რეგულაციების და ასე შემდეგ. მთავარი რატო ერთი ამბავი უნდა თქვა, ანუ ევროპული ფორუმი არ ჩატარებული ევროკავშირის ქვეყნების გარეთ და ტარდება შემდეგ წელს საქართველოში. და რო უკითხეთ მიზეზი, რატო მოგწონთ ხო, რატო გინდათ საქართველოს და თბილისში ამის ჩატარება, იყო ესეთი, რომ შარშან ფორუმზე იგზნობოდა, რომ საზოგადოება, ვინც იყო მოსული, ყოველგვარი ბორკილების და იმის გარეშე საუბრობდა ღიად პრობლემებზე და იგზნობა, რომ ინტერნეტთან დაკავშირებით არის ჩართულობა ყველა დაინტერესებული ჯგუფის და გარკვეული თავისუფლება. როგორია ინტერნეტი, როგორია რეგულაციები, ცალკე თემა, თუმცა ინტერნეტის რეგულაცია ყველა თავისუფალია საქართველოში და საკმაოდ კარგია,
სათუ. მაგრამ ხალხი თავისუფლების ხარისხის ყოველთვის მაღალია ხოლმე კულტურაში.
ანუ შესაძლოა, კი, ანუ აქედან გამომდინარე, მათ თვითონ მათაც დაჭათ იმის საბერტლება, რომ საინტერესოა ქვეყანა, მათ თვითონ აქ ხალხი ინტერნეტზე არ ფიქრობს, როგორ დაარეგულიროს,
ფიქრობს. ხალხი ინტერნეტში ცხოვრობს.
Facebook-ის კონცენტრაცია საკმაოდ მაღალია საქართველოს, ესეც საკმაოდ უცნაურია მათთვის, ანუ რატო ამხელა მთელი სახლობა თუ ის Facebook-ში. ანუ ძალიან ბევრი ფაქტორებია საბოლოო ჯამში ეს მივიღეთ და ეს გვაქვს რაც გვაქვს. ამიტომ კი ერთ წელს გამობაშ თება აჯენდა, ვაკვირდებით ყველა საკითხს. თან ეს და მინიმალური დანახარჯები და მოხალისობრივი, ასე ვთქვათ, ბაზისით და დაშვალება მის არ არის, თუმცა წლის განმავლობაში ყველა ეს ჯგუფი, ყველა ხუთი დაინტერესებული ჯგუფი, აკადემია, სახელმწიფო კერძო სექტორი, NGO სექტორი აკვირდება პრობლემებს და დგება მთლიანი ერთი აჯენდა და ამ აჯენდაზე
და აი წლის განმავლობაში მუშაობაზე კითხავ კიდევ ერთს, ეს ხუთი სექტორი რამდენად კოორდინირებულად მუშაობს წლის განმავლობაში? ხო, იმიტომ რომ ორი დღის განმავლობაში ერთ მაგიდასთან დაჯდომა უფრო მარტივია, ვიდრე ის, რომ დანარჩენი 360 დღე იმუშაო რაღაცა საკითხზე, ისე რომ გადაჭრა მოძებნო, მისაღები იყოს, დიალოგი შედეგიანი იყოს და ასე შემდეგ. რამდენად ინტენსიურია ეს მუშა პროცესი?
მესმის. იცით რა, მე პირადად როგორც საერთაშორისო და საშუალო ოპერატორების ასოციაციას, იქ სადაც ჰქონდა ჩართულობის როლი, ყოველთვის ყავი ჩართული. ჩართულობის პრობლემა რაზოს არ მაქვს. ახტებე ხა ის რომ 100%-იანი ის რაც მე მგონია რომ სწორია რომ გავიდეს და უშოთ და იგივე მაგრამ როცა კანონ პროექტებზე კანონქმედები აქტებზე ხდება მუშაობა ეს პროცესი მიმდინარეობს ეს ხალხი ერთმანეთს ხვდება ერთადზია პანელებზე ერთად ამუშავებენ აჯენდას და ეს რა თქმა უნდა მუშაობს შემდგომში ხა თემა როცა დაუშვათ ავიღოთ იგივე ახალგაზრდობა და ინტერნეტი ან ბავშვები და ინტერნეტი ხო იგივე პარლამენტში იყო გარკვეული ინიციატივები ამაზე შეხვედრები და საბოლოო ჯამში შედეგი რას დადგა პირდაპირ ფარი ის ფორუმის შედეგად რომ პარლამენტმა გითხრა ესეთი რაღაცა ხალხო გავიგეთ რომ რეგულაცია პირდაპირ ამას არ ჭირდება სახელმწიფოსგან მოდი გავაკეთოთ უფრო მეტი რაღაცა რომ თვითრეგულირების ნაწილი წარმოციო წინ გავზარდოთ ჩვენი მშობლები ჩვენი ბავშვები რომ პრობლემა მოგვარდეს მაგრამ მოგვარდეს აი შიგნიდან
და ხო
ანუ აი ეს პროცესები მიმდინარეობს ცოტა მიჭის ამ ყველაფერს ხა ეს ჩამოწერა და დაკვირ მაგრამ
აშკარად
ხო ხდება ეს მუშაობს ეს აშკარად მუშაობს რა
და ასევე საინტერესოა თვითონ აქტორები თუ იცვლებიან მაგალითად თუ ჩდება ახალახალი ორგანიზაციები რომლებიც ინტერნეტის თემებით არიან დაინტერესებულები რომლის საქმიანობასაც ეს რეგულაციები მართლობა და ასე შემდეგ შეადგენს იგივე სახელმწიფო თუ ზრდის ან აფართოებს თავის რესურსებს ამ მიმართულებით
კი, ეჩეთ რა, იგივეს ევროდიგის ამბავი არ შეიძლება ეს გააკეთოს არასამთავრობო სექტორმა. ამ შემთხვევაში მას მიზნად ჩართული არის სახელმწიფოს და ეკონომიკის სამინისტრო და დიდი მადლობას მას ამისთვის. საკმაოდ ინტენსიურად ჩაერთონ პროცესებში. ერთადი მთავარი რაც წელს გამოჩნდა არის ის, რომ ჩაერთო მომავალითაობა, მოდი ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ ეს ხალხი, ვინც ასე ვთქვათ, ამ ქვეყნის მომავალია და მათ შორის ინტერნეტის მომავალიც არის ამ ქვეყანაში, როგორც რეგულატორი,
როგორც კომპანია. ინტერნეტი გაჭრებს როგორც წესი მილენიალებზე აკეთებენ ხოლმე.
აი ეს ძალიან მაგარია, ნუ ამ ხელა ჩართულობა ჩვენ არ ველოდებოდით. დიდი მადლობა მათ ამისთვის. ამიტომ ფიქრობ, რომ აი წინ მივდივართ ახლა რა. რაც შეიძლება სხვა არასამთავრობო სექტორი უფრო მეტად ჩაერთო, ვიდრე იყო აქამდე ჩართული, კედო სექტორიც უფრო მეტად დაინტერესდა და უფრო მეტად დიდი ბიჭები მოდიან ასე ვთქვათ ამ ფორუმზე, მოსასმენად და სალაპარაკოთ, ამიტომ კი, წინ მივდივართ ნამდვილად.
და აი თუ არის რაიმე ესეთი თემა, რომელიც ამ ფორუმ ან წელს გამოჩნდა, იგივე მაგალითად საავტორო უფლებების დაცვა დიდი ხანია ხო პრობლემაა და არა მარტო ქართულ ინტერნეტში ზოგადად პრობლემაა, როგორ უნდა დაიცვა შენი უფლებები, იგივე პროპაგანდაც პრინციპში, მაგრამ აი თუ არის რაიმე ისეთი, რაც ბოლო ერთმა წელმა აჩვენა, რომ აი აქამდე არ გვიფიქრი ამაზე და მოდი წელს შემოვიტანოთ, სალაპარაკოთ, იმიტომ რომ აი დადგა საჭიროება
ამის. საავტორო უფლებების დაცვა ონლაინ, იმიტომ რომ იგივე ასოციაცია წინა კითხოს მე შეიძლება მეუბრუნოთ ისევ, შემოგთავაზა ჩვენ პანელი და კამერაოთ რომ ეს ჩატანასაც აპირებდა, საუბარი იყო ინტერმედიარე ეგზოტებული ინტერმედიარე ოპერატორების პასუხისმგებლობაზე. ამ საკითხზე იყო საკმაოდ წვავე დისკუსია, ამიტომაც მოხდა ეს თემა როგორც გვალი მაგიდის თემა და განხილვაზე იქნება, ანუ ინიციატორები კანონპროექტის და მეორე მხრივ ბაზარი და არასამთავრობო სექტორი. კი, რა თქმა უნდა, ეს ხდებოდა, ანუ ცხელდება ის თემა, რომელიც აქტუალურია რა, მარტო აი ეს.
დიდი მადლობა ჩვენთან სტუმრობისთვის, საინტერესო ფორუმს გისურვებთ, ბევრ სტუმარს და მცხარე დისკუსიებს, რაც შეიძლება ფორუმს მატებდეს ხიბლს. საუბრობდით საქართველოს ინტერნეტ მართველობის ფორუმზე, რომელსაც ბევრი ორგანიზაცია ერთად აკეთებს და რომელიც 11-12 სექტემბერს გამართება. ჩვენი სტუმარი იყო უჩა სეთური. უჩა წარმოადგენს საქართველოს მცირე და საშუალო სატელეკომუნიკაციო ოპერატორების ასოციაციას. ეს ასოციაცია ერთ-ერთი ორგანიზატორია ამ ფორუმის. 9:30 და 30 წუთი ხდება თბილისის დროით. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო დადგა ჩვენს ეთერში. ახალ ამბებს დათო ქორიძე გაგვაცნობს.
Თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ ართანასთან ტყის მასივში ცეცხლისკერები ფაქტობრივად ლოკალიზებულია. შინაგან საქმეთა მინისტრის გიორგი მხებრიშვილის თქმით, მეხანძრე მაშველები და განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომლები ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოებს გუშინ გვიანობამდე ახორციელებდნენ. პროცესში ჩართული იყო ავიაციაც. გრძელდებოდა ასევე ხანძრის ცალკეული კერების ჩაქრობის სამუშაოები თუშეთში, სოფელ ხახაბოს მიმდებარე ტერიტორიაზე ცეცხლის სალიკვიდაციო სამუშაოები მიმდინარეობდა. ხულოს მუნიციპალიტეტშიც შავნაბადას მთის ფერდობზე ადგილზე მუშაობდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს 7-3 თანამშრომელი და 2 ვერტფრენი. ავღანეთში ბაგრამის ავიაციო ბაზაზე განხორციელებული თავდასხმის შედეგად დაჭრილ ქართულ სამხედროს უფროს ლეიტენანტ ივერი ბუაძის ოპერაცია გაუკეთეს ადგილობრივ კლინიკაში. ამის შესახებ საქართველოს თავდაცვის სამინისტროზე დაყრდნობით იუწყება ინტერპრეს ნიუსის აგენტო. ამავე ინფორმაციით ბუაძის მდგომარეობა მძიმეა. ის თავისა და ბარძაყის არეშია დაჭრილი. შედარებით მსუბუქად არიან დაჭრილი სერჟანტი გიორგი წექარიშვილი და პირველი კლასის რიგითი ირაკლი კუჭუხიძე. სამივე ქართულ სამხედრო სამკურნალოდ გადაიყვანენ გერმანიაში, ლანდშტულის ამერიკულ ჰოსპიტალში. მტკის მხარდაჭერის მისიის მონაწილე საქართველოს შეიარაღებული ძალების მეორე ქვეითი ბრიგადის 23 მსუბუქი ქვეითი ბატალიონის 3 სამხედრო მოსამსახურე დაიჭრა გუშინ წინ, როცა ბაგრამის საავიაციო ბაზას თავს დაესხა თვითმკვლელი მოიერიშე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გრასათი და 21 წუთია თბილისის დროით თავისუფლების დილას უსმენთ FM-ზე 107.4. ჩვენი გადაცემაა 10:00-მდე გრძელდება. 10 საათიდან კი დილის საუბრები განაგრძობს ხოლმე ეთერს, უფრო სწორად 11:10 წუთიდან. ნინო ხარაძეს მიყავს დღეს დილის საუბრები. დილო მშვიდობის, ნინო.
მოგესალმები, ნასტასია, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს.
როგორც არის შენი გეგმები?
11:10 წუთიდან ვიქნებით ეთერში. წინა საარჩევნო გარემოზე ვილაპარაკებთ ჩვენი გადაცემის სტუმართან ერთად, მიხეილ ბენიძე, სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი იქნება 11:00 წუთიდან ჩვენთან ერთად 11 საათამდე. მე ნიკოს პოდკასტი დაიწყება 2988 327-ა სტუდიის ტელეფონის ნომერი და მსმენელს ამ ნომერზე შეუძლია გამოგვეხმაუროს ამ კითხვები დასვას.
კი ბატონო, წარმატებული ეთერს გისურვებთ. დილის საუბრების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დილას FM-ზე 107.4. ახლა კი 9:32 წუთია თბილისის დროით და ოთარ მაღლაკელიძეც შემოგვიერთ და სპორტის სიახლეებით. დილამშვიდობის ოთო.
დილამშვიდობის. საქართველოს 17 წლამდელთა საფეხბურთო ნაკრები ყაზახეთში მიმდინარე საერთაშორისო ტურნირის პრეზიდენტის თასის ფინალში გავიდა. გიორგი ნემსაძის გაწვრთნილი გუნდი ჯგუფური ეტაპის ბოლო მესამე ტურის შეხვედრაში ყაზახეთის ჭაბუკთა ნაკრებს დაუპირისპირდა და მიმდინარე ტურნირზე პირველი ქულები დაკარგა. შეხვედრა ფრედ 4-4 დასრულდა. ზურაბ დავითაშვილმა დუბლი შეასრულა, ერთი გოლი ხუიჩა კვარაცხელიამ გაიტანა, ერთიც ყაზახების ავტოგოლი იყო. ფრე საქართველოს ჭაბუკთა ნაკრებს ჯგუფში პირველ ადგილზე გასასვლელად და შესაბამისად ფინალის საგზურის მოსაპოვებლად მაინც ეყო, რადგან წინა ორი შეხვედრა დიდი ანგარიშით ჰქონდა მოგებული, ალბანეთთან 5-0, ხოლო ყირგიზეთთან 7-1. პრეზიდენტის თასის ფინალში საქართველოს ნაკრების მეტოქე რუსეთი იქნება, რომელმაც მეორე ჯგუფში დაიკავა პირველი ადგილი. თამაში თბილისის დროით 16 საათზე დაიწყება. ევროპის საკალათბურთო ჩემპიონატზე კი ჯგუფური ეტაპის შეხვედრები 4-ვე ჯგუფში დასრულდა და ტიტულისთვის ბრძოლას 24 ნაკრებიდან 16 შემორჩა. შესაბამისად 8-ვე მერვედფინალური წყვილი გარკვეულია. პლეიოფის შეხვედრებს კი მხოლოდ თურქეთი უმასპინძლებს. გუშინ ჯგუფური ეტაპის დასკვნითი შეხვედრები C და D ჯგუფებში გამართა. C ჯგუფში ბოლო ტურის წინ უკვე გარკვეული იყო, რომ მერვედფინალში პირველი ადგილით ესპანეთის ნაკრები გავიდოდა. ევროპის მოქმედმა ჩემპიონმა გუშინ უნგრეთს მოუგო ანგარიშით 87-64 და ეტაპი 100%-იანი შედეგით 5 გამარჯვებით დაასრულა. ესპანეთის ნაკრების და სან ანტონიო სპორტის მძიმე ფორვარდი პაუ გასოლი კი ევროპის ჩემპიონატების ისტორიაში ყველა დროის საუკეთესო მეკულე გახდა 37 წლის გასოლმა, რომელიც მე7 ევრობასკეტზე იღებს მონაწილეობას. უნგრეთს 20 ქულა ჩაუგდო სულ კი ევროარენაზე 1111 ქულა დაუგროვდა და 7 ქულით გაუსწროაც უკვე ყოფილ რეკორდსმენს ფრანკ ტონი პარკერს. C ჯგუფში მეორე ადგილი ხორვატებმა დაიკავეს, მათ გუშინ ჩეხეთს 38 ქულიანი უპირატესობით 7-ით 69 მოგზაურობესთან. მეორე ფინალში გასვლის ბოლო იმედიც გადაუწურეს, ჩეხებმა ჯგუფური ეტაპი მეხუთე ადგილით დაასრულეს და მხოლოდ ეტაპის მასპინძელ რუმინეთს გაუსწრეს, რომელმაც ჩემპიონატზე ხუთივე თამაში წააგო. მეხუთე ტურში რუმინელები მესამე ადგილისთვის მებრძოლ ჩერნოგორიასთან 69-86 დამარცხდნენ. დეჯგუფს რაც შეეხება, სერბიამ ბელგიას მოუგო 74-54, ლატვიამ ჩემპიონატის მასპინძელ თურქეთს საჯობა 89-79, რუსეთმა კი უიმედო აუტსაიდერ ბრიტანეთს 82-70. სერბიის, ლატვიისა და რუსეთის ნაკრებებმა ჯგუფური ეტაპი 4-4 მოგებით და თითომარცხით დაასრულეს. დამატებითი მაჩვენებლების გათვალისწინებით კი მეორე ფინალში პირველი ადგილით სერბები გავიდნენ, მეორე ადგილი ლიტველებს ერგოთ, ხოლო მესამე რუსებს. პლეიოფში თურქეთის ნაკრებიც გავიდა, მაგრამ მხოლოდ მეოთხე ადგილით, რაც იმას ნიშნავს, რომ ევრობასკეტის მასპინძლებს მეორე ფინალში უძლიერეს მეტოქესთან, ესპანეთთან მოუწევთ თამაში. აქვე დანარჩენ 7 წყვილზეც გეტყვით: სლოვენია უკრაინას შეხვდება, გერმანია საფრანგეთს, ლატვია ჩერნოგორიას, ლიტვა საბერძნეთს, ხორვატია რუსეთს, ფინეთი იტალიას, სერბია კი უნგრეთს. მეორე ფინალური ეტაპის შეხვედრები ხვალ და ზეგ გაიმართება.
არტარეა ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგზე. ჩართე არტარეა.
9:40 და 40 წუთია თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეგასწრებთ რომ გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ, რომლის მოსმენაც შეგიძლიათ ყოველდღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8:00-დან 10:00-მდე. რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში ნასტასია არაბული და თქორიძე ვაგზელებთ მუშაობას და ეხლა სატელეფონო ჩართვით შემოგვერთდება ჩვენი კოლეგა ანუკი ბურდული. დილა მშვიდობისა.
დილა მშვიდობის და თან მივესალმებით მსმენელებსაც. დღეს ვისაუბრებთ ფსიქიკური ჯანდაცვის სერვისებზე, რადგან მუშინ დაიწყო და დღეს გრძელდება კონფერენცია ფსიქიკური ჯანდაცვის სერვისების ხარისხით. შეფასება, ასე ჰქვია მას, და დარგის სპეციალისტები, იურისტები და სერვისის მიმწოდებლები არიან ჩართული კონფერენციაში. შესაბამისად, რაზე ისაუბრეს პირველ დღეს და რა ტიპის სერვისების გაუმჯობესებას საჭიროებს ქვეყანა და დარგი, დღევანდელი ჩვენი ჩართვის სტუმარი ალიანსი უკეთესი ფსიქიკური ჯანმრთელობისთვის თავმჯდომარე ეკა ჭყონიაგოტყვის. დილა მშვიდობის, გაუბატონო ეკა, მადლობა რომ ჩვენთან
ერთად. დიდი მადლობა რომ თემას უსმენთ ამ ყურადღებას და მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა და ძალიან სასიამოვნოა რომ თქვენ დაინტერესდით ამ თემით.
აი საინტერესო იყო რა განხილვები იყო პირველ დღეს, იმიტომ რომ არერთი კმაყოფილება იყო თუნდაც კლინიკაში საავადმყოფოებში, ასე ვთქვათ, თვითონ განყოფილებების დახურვასთან დაკავშირებით. ფსიქიატრიულ განყოფილებებზე არის საუბარი. შესაბამისად საინტერესოა რაზე გამახვილდა ყურადღება და რა იყო პირველი დღის თემა.
კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა. მოგეხსენებათ, რომ საქართველოს არ ამატო საქართველოს ზოგადად ფსიქიკურ ჯანმრთელობას არ ექცევა სათანადო ყურადღება. მიუხედავად იმისა, რომ სოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია უკვე მრავალი ათეული შეიძლება ითქვას წელი ამბობს, რომ არ არსებობს ჯანმრთელობა ფსიქიკურ ჯანმრთელობის გარშემო, მაგრამ არაპროპორციულად არის ხოლმე განაწილებული თანხები ფიზიკურ ჯანმრთელობასა და ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე. და მოგეხსენებათ, რომ ჩვენთანაც საკმაოდ ვიტყოდი წირი დაფინანსება აქვს ფსიქიატრიას და სასახალო ამბავი არის, ის ოქტირდებიან ამ თანხის მომატებას მომავალი წლიდან, მაგრამ აქ დადგა უკვე საკითხი, რომ რა უნდა გაკეთდეს სხვა ამ მომატებული თანხებით. ისე გაგრძელდეს ამ სერვისები, რა სახითაც დღევანდელ დღეს არსებობს, ისე ისეთი სერვისები და მეწეროდეს უბრალოდ უფრო უკეთეს პირობებში, თუ რაღაცა მაინც ცვლილებები უნდა შევიტანოთ, ხო? ამისთვის და ისედაც მინდა გითხრათ 2015-2020 წლის სტრატეგიულ გეგმაში ფსიქიკურ ჯანმრთელობას გაწერილია, რომ უნდა მოხდეს ფსიქიატრიული სერვისების, ფსიქიატრიული სამსახურის ხარისხის გაუმჯობესება და ეს ხარისხის გაუმჯობესება მოხდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ შეიქმნება სტანდარტი კონკრეტული სერვისებისა და ასევე ის ინსტრუმენტები, ესე ვთქვათ, მონიტორინგის ინსტრუმენტები, რომელთაც მე ხარისხის შემოწმება. სწორედ ამისთვის დაიწყო ამ სამუშაო ჯგუფმა მუშაობა, რომელიც დაიწყო უკვე მაისში. მინდა გითხრათ, რომ ძალიან რთული სამუშაოა, ძალიან რთული, იმიტომ რომ დღეს უკვე რაღაცა ჩვენ ტრადიცია გვაქვს, არსებობს რაღაცა ტრადიციული სერვისები, ამ ჩვენ საუბრობთ, რომ უნდა განვითარდეს და რაღაცები შეისვალოს. ცვლილებები ყოველთვის პირნეულია, ყოველთვის არის რეზისტენტობა. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ აი ჩვენმა უცხოელმა სტუმრებმაც და ყავს მოწვეული მართლა მსოფლიო დონის ექსპერტები, რომლებსაც თავის ქვეყანაში, მაგალითად გრემ ტორნიკოვსი, მას რაინდობოძეს წელს, სწორედ თანამშრომლობელი წლისთვის მან რაც მას შეიტანა ინგლისის ფსიქიკური ჯანდაცვის სისტემის განვითარებაში. და ის დიდი ხანია უკვე ჩართულია საქართველოში ამ პროცესებში და მან ნამდვილად, ესე გითხრა, რომ მე დავინახე ეს პროგრესი რაც არის და მე დავინახე, რომ თქვენ უკვე რეალურ საკითხებზე მსჯელობთ და ძალიან რეალური კრიტერიუმებით უკვე ოპერირებს და აწყობს თქვენ სერვისებს. და ძალიან იმედის მომცემია. მიუხედავად რეზისტენტობისა, მიუხედავად წინააღმდეგობისა, მაინც ჩვენ მივედით რაღაც გარკვეულ ძალიან მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებამდე, ძალიან მნიშვნელოვან შეთანხმებამდე, თუ როგორ უნდა ფუნქციონირებდეს დღევანდელ დღეს არსებული სერვისები და ეს უნდა იყოს მაქსიმალურად თანამედროვე სტანდარტებთან მიახლოებული.
ეს საინტერესოა, როგორი უნდა იყოს, იმიტომ რომ ინსტიტუციონალიზაციის პროცესის მნიშვნელობაზე არაერთხელ უსაუბრიათ. შესაბამისად ამ მოცემულობით რამდენად არის ესეთი ვითარება, რომ გაუმჯობესება შესაძლებელია და რა ტიპის უნდა იყოს.
Интересно, чем же да футболе були сервисы сейчас, а хлеба трогать хотят, потому что чем меня фатрум ганувар тут разгулись, мы все сэр.
Тебе да футболе сервисы, нечто обсроб, адамианс, а реак нечто обсроб, расим сувис проблема, нет, одаз рачеле бахло сатхоре ботар. Да и с эти сервисы у них одаз рачеле на клепи дроид, мот одаз есть чего каремос. И где стационарный
ასეწულანო უფრო მაღალი ინტენსივობის შინ მომსახურება, რომელიც ძალიან ბევრ კომპონენტს შეიცავს. აქ არ არის მარტო სამედიცინო, არამედ აქ არის ასევე სოციალური მხარდაჭერა, იგივე განათლება, დასაქმება და ასე შემდეგ ძალიან მოცულობით. Ну არის დროში გაწერილი ეს პროცესი, რადგან ისაუბრეთ, რომ სიტყვაზე 2019-2020 წელს 18-ში იქნება რაღაც უკვე კონკრეტული შედეგი იმაზე, რადგან საუბრობთ ახლა თქვენ. Я ზუსტად ამ დოკუმენტების მიზანი არის ის, რომ იყოს მაქსიმალურად თვალსაჩინო სტანდარტით და რა გაწერილი გეგმა თუ როგორ ნაბიჯ-ნაბი ჩვენ მივიდეთ სწორ და ესეთი ხარისხის სერვისებამდე. და სწორ ამაზე ვშელობ ეს როდი შეიძლება მივიღოთ ხო? Ну, რა თქმა უნდა, ეს არ იქნება დღეს და ხვალ, უბრალოდ ეს არის ფაქტურად საწყისი იმისა, რომ ჩვენ სამომავლოდ, ესე იგი, ორიენტირებული ვართ მართლა თანამედროვე ტიპის სერვისების განვითარებაზე. ესე იგი, ძალიან დიდი მადლობა, ვიმედოვნოთ, რომ ასეთი ტიპის კონფერენციები, მუშაობები და სამუშაო შეკრებები შეუწყობს ხელს, რომ ფსიქიკური ჯანდაცვის სერვისები გაუმჯობესდეს და ადამიანებმა უფრო კარგად იგრძნონ ქვეყანაში. და ძალიან დიდი მადლობა ალიანსი უკეთესი ფსიქიკური ჯანმრთელობისთვის თავმჯდომარე ეკა ჭყონია იყო დღევანდელი ჩვენი ჩართვის სტუმარი, ჩვენ კი ამ თემით ორ შაბათამდე გემშვიდობებით.
კეთილი მსმენელ შევახსენებ, რომ სატელეფონო ხაზზე იყო ჩვენი კოლეგა ანუკი ბურდული, 9:51 წუთია თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების დილას, რომლის მოსმენაც, როგორც გითხარით, შესაძლებელია ყოველდღე ორ შაბათიდან პარასკევის ჩათვლით. ეხლა კი ჩვენ შეგვიძლია მოусმინოთ აფიშას, შემდეგ მუსიკას და უკვე პრესასაც გადავავლებთ თვალს.
ოცაძე მოძრაობის თეატრში მაყურებელი იხილავს მოლიერის პიესის მიხედვით დადგმულ სპექტაკლს „დონ ჟუანი“. 19:00-ზე მოზარდ მაყურებელთა თეატრის ექსპერიმენტულ სცენაზე გათამაშდება ფსიქოლოგიური დრამა „სიკვდილის შემდეგ შეყვარებული“. 20:00-ზე პანტომიმის თეატრში გათამაშდება სპექტაკლი „ესეც ასე“, რომელიც წარმოადგენს ამირან შალიკაშვილის ნოველების ინსცენირებას. თეატრმა თავისი არსებობა სწორედ ამ სპექტაკლით დაიწყო 1965 წელს. ზიურის სოციალურ კაფე შეღია კინოჩვენებების ფარგლებში მაყურებელი 20-ზე იხილავს სარა პოულის ფილმს „უყვარს არ უყვარს“. ბათუმის მუსიკალური ცენტრის დიდ საკონცერტო დარბაზში კი კლასიკური მუსიკის ფესტივალის დასკვნითი კონცერტი იმართება. მაყურებელი 19-ზე მოისმენს ელისო ბოლქვაძის, მიშელ სონისა და ფონცოს ტალენტის წევრების მიერ შესრულებულ კომპოზიციებს.
Sniffing lines of that gunpowder, I'm hotter than the
pair of boots and a coat and a turtleneck. The best rapper alive could be the best rapper to die to murder it. If you ain't get it by now, I'm suicidal, I'm wild. The nigga better than me is who I ain't heard of yet, so I ain't murdered yet. He ain't even been born, his mama's a virgin, she ain't even fertile yet. Prepare to get back, next time you take a shit, stand and turn around and look in the toilet, then compare me to that. Don't compare me to none of these motherfucking wannabe hustlers, tuffing till they're standing in front of me, ducking. It's off with your head, nigga, unless you wanted them die. Just be sound off, it's one, we gun harmonize. This shit is musical, my spit is beautiful. And if the best rapper die, we be sitting in Nick's funeral. But we ain't dying cause I trick a fingernail you as quick as you clip a cuticle. Hollows, I hit your follicles. I split your wig from far away like a long arm barber. Then lift your weight like a strong arm robber. Put that on Moses, I rely on my rod. As sure as Satan's tongue lying to God, everybody dying. It's like you standing in a circular firing squad. Singers for hire, I find them a job. You see the gauge, baritone, the revolver's a tenor. Way to sack, spin your body, I'ma call them the spinners. Call them earth, wind, and fire. Put you beneath the earth, wind, and fire. Feel the fire that burnt Richard Pryor. I'm keeping two guns, I named them Romeo and Juliet. Make you take five like you and your homies on the movie set.
Ხრასათი და 56 წუთია თბილისის დროით, სულ რაღაცა 4 წუთი გრძება, არც კი 3 წუთი გრძება გადაცემის დასრულებამდე და ამ დროს გამოვიყენებთ იმისათვის, რომ გაგაცნოთ რას წერენ გაზეთები. გაზეთ ახალთაობაში წაიკითხავთ ნინო ბურჯანაძესთან ინტერვიუს, რომელიც ამბობს სააკაშვილს დავეთანხმე, რომ ვალერი გელაშვილი საცემი იყო. ოცნება არჩევნების მოგებას სააკაშვილის დახმარებით აპირებს, ამბობს გიგლა ბარამიძე, რომელიც აქვე ამბობს შინაგან საქმეთა მინისტრი პირველ მხანძრეთ არ უნდა ვაქციოთო. გუჯაბიძესაც შეხვდებით, რომელიც ამბობს ანტიეკლესიური განცხადებებით პარტიები ამომრჩევლების გულს ვერ მოიგებენო, საუბარია რესპუბლიკური პარტიის ბოლოდროინდელ საქმიანობაზე და პეტრე მამრაძეც შეხვდებათ გაზეთ ახალთაობის პირველ გვერდზე, რომელიც ამბობს დღეს არ არის ისეთი პიროვნება, რომელიც მასობრივ დობას გამოიწვევსო. აქვე მელორვაჩნაძე ჯაბეჯიშკარია ის წარგენაზე ლევან გოგიჩაიშვილი მედგა გვერდზე და ერთმანეთს არ მივესალმეთ, დაფიქრდით ბიჭებო, ეს ცხოვრება იმდენად მოკლეაო. როგორი იქნება პეკინის ქუჩა რეაბილიტაციის შემდეგ? ამ კითხვაზე პასუხი გაზეთ ახალთაობის მესამე გვერდზე. სოხუმში რუსი ტურისტი ქალი დაიხრჩო გაზეთ ახალთაობის მეოთხე გვერდზე და ქუმსი შვილს ნახავთ, რომელიც ამბობს ლარის კურსის ცვლება სეზონური მოვლენაო. ლადო პაპავა კი ამბობს, ნუ გაგვიკვირდება, რომ ლარი უფასურდებაო. ნაქვა დავით ლორთქიფანიძე, ხანძრები ხელოვნურად ჩნდებაო, ამბობს იგი.
გაზეთი რეზონანსი სააკაშვილის საზღვარზე ტიმოშენკო მომხრეები და უკრაინელი სამართალდამცველები ხვდებიან. ოცნებას იმედი აქვს, რომ კალაძე პირველივე ტურში გაიმარჯვებს. წინ ცეცხლი, უკან მეწყერი, ეკოლოგები ნახანძრალ ადგილებში მეწყრულ პროცესებს პროგნოზირებენ. რუსიფიკაციის მორიგი ტალღა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე სკოლებში ქართულს რუსულით ანაცვლებენო და აქვე არის გაზეთის მეექვსე გვერდზე სტატია ციანიდის ფინალი, ოფე დიმიტრი, შემდეგი პატრიარქი აღარ იქნებაო, წერს გაზეთი რეზონანსი.
ესეთი გახლდათ დღევანდელი გაზეთების მთავარი თემები. ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც თავისუფლების დილას უსმენდით FM-ზე 107.4. დიდი მადლობა ყველას, ვინ ჩვენთან ერთად იყავით გასული 2 საათის განმავლობაში. ჩვენ ერთმანეთს ხვალ დილას 8 საათზე შევხვდებით ამავე ტალღაზე. ორ შაბათ შევხვდებით, დღეს პარასკევი, კი ბატონო. კარგ დასვენების დღეებს გისურვებთ, კარგ შაბათ კვირას გისურვებთ. ორ შაბათ შევხვდებით ამავე ტალღაზე.